mentre Link fa vincere Dan su giù, la mina San Treccio con diciamo dei torciazzi ci si vede sul fustie. Da, și să știți că ați ieșit să vedeți pe cel care s-a drogat mai mult decât toți, cu cele mai tari droguri și mulți ani și grei, pentru că erau un fel de medicamente. Deci știe cum este stelajul droguri și cum să le iei. Este cel care a suferit poate mai mult decât noi toți, pentru că așa a fost boala. Este cel care a călătorit mai mult ca toți și acum în ultimul timp ca să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, dar și înainte a fost la patul multor oameni bolnavi și necăjiți și are multe să vă spună despre durere și despre suferință, nu numai de la el, de la alții pe care i-a văzut trecând la cele veșnice sau pe lângă care a stat până la trecerea la cele veșnice și multe, multe alte lucruri puteți afla de la Părintele. Indiferent de ce temă o să vă înfățișeze Părintele, întrebările pot fi din tot ce înseamnă viața omului, pentru că aveți cu cine vorbi. Și un om care cinstește Sfinții și pe Maica Domnului. Și mai ales, el vine dintr-o zonă în care acum noi nu ne imaginăm. Poate că Ortodoxia în America acum este cea mai puternică în a atrage din toate religiile și dintre atei și dintre agnostici. Mai mult decât orice altă credință, vin comunități întregi, se apropie de Ortodoxie, el vine într-o zonă unde merge și este chemat să vorbească, tocmai pentru că acești oameni noi convertiți au nevoie de catehizare. Și noi suntem asemănători. Adică și noi, chiar dacă suntem ortodoxi, zicem noi că de 2000 de ani, avem mare nevoie de catehizare și Părintele poate să vă ajute la orice întrebare. Eu așa cred. Eu cred că n-a rămas vreo întrebare nepusă pentru voi. Nu cred că în atâtea comunități în care vorbea câte 9 ore, nu rămas întrebări nepuse, așa că nu-l găsiți pe picior greșit. Așa că dacă aveți o întrebare, acum e momentul.
Dacă aveți răbdare, că e cam lungă prezentarea.
Dar o reduceți.
Nu să reduc. Dacă reduci, nu mai are sens.
Da.
Mâine seara vorbim despre suferință. În seara asta vorbim despre mântuire. Dintr-o perspectivă ortodoxă.
Se poate transmite la radio Ascor?
Când?
Acum.
Păi după ce... A, direct?
Da. E un radio de asta pe internet. Nu, radio mic, am adus așa. Mic.
Nu se poate necesar să-mi
transmite. Bine, atunci
Ascor. Cum vreau, cum doriți dumneavoastră.
Bine.
N-am făcut prezentarea asta în limba română niciodată. Deci va trebui să-mi permiteți anumite greșeli de limbă și probabil că o să iasă unele cuvinte în limba engleză și o să le corectez în limba română. Dar mai iertați.
Ai plecat din 82, nu?
81.
81 în America. Dar vorbește perfect românește. Are 70 de ani. I-a sfidat?
Nu.
Și a stat și câți ani pe pat, Părinte?
No, 19 ani am fost bolnav și 12 ani pe pat. Da.
Și uitați ce bine, da. 5, 9, 60, cel mult aș da.
Generos. Trebuie să spun la soția asta.
Da, da. Părintele a spus că medicii au spus că are organismul de 50 de ani.
De 50 de ani, deci. Da. Primirea lui Dumnezeu. Primirea lui Dumnezeu. Mulțumim.
Mulțumesc.
Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste mine ca să vestesc cuvântul Tău. Cum spunea Părintele, la noi acum este un fenomen în America și Canada invers de ce se întâmplă aici. La noi, din păcate, în lumea ortodoxă sunt foarte mulți ortodoxi care devin pentecostali, baptiști și așa mai departe. În America invers. Vă dau un exemplu, o parohie în Amarillo, Texas, care am vizitat-o de 4 sau 5 ori în primăvara asta. Și când am mers acolo prima dată, asta a fost o biserică aproape terminată, pentru că a insistat în limba greacă, e o biserică din jurisdicția greacă. Și din cauza asta a pierdut multă lume. Și eu văzusem în urmă cu 27 de ani și știam cum era atunci parohia, erau foarte puțini oameni la biserică. Însă acum când i-am vizitat prima dată în mai, am fost foarte surprins că era biserica plină și tot sub 40 de ani. Foarte, foarte multă lume. Și am fost acolo acum de 4 sau 5 ori. Și în fiecare dată când am fost acolo, cel puțin 15 persoane care erau baptiști pentecostali veneau pentru prima dată într-o biserică ortodoxă. Și, de exemplu, președintele Consiliului Parohial și cantorul, soț și soție, au fost atei în urmă cu 6 ani. Încât când el a fost foarte interesat în ortodoxie, ea aproape divorțată, el când a auzit la ce se uită. Și acum amândoi sunt extrem de implicați în biserică. Și când am fost acolo, am crezut că a fost într-o mănăstire. Așa era. Și ăștia sunt toți, toată lumea de acolo. Sunt foști penticostali și baptiști. Non-denomination, dacă ți-au auzit de termenul ăsta. În America, acum, una biserică care crește cel mai repede la protestanți este așa numită non-denominational. Dar prezentarea care vreau să fac în seara asta, cum îi spuneam părintele, n-am făcut-o în limba română niciodată. S-a născut dintr-o discuție, am fost trimis la bursă, cu bursă la studii în Princeton, New Jersey, în 1981. În al doilea an când eram acolo, m-am împrietenit cu băiatul unui misionar presbiterian din America Latină și băiatul ăsta a fost foarte interesat, foarte curios despre ortodoxie și am avut noi discuții împreună și așa și eventual o și postit postul mare cu mine în anul acela 83. Ne-am gătit singur pe un reșou, tot postul că acolo la cantina era presbiterian, amestecau mâncarea, n-aveam încredere ce fac ei acolo și am gătit împreună și el s-a apropiat foarte mult de mine și a fost foarte interesat în biserica ortodoxă. Și într-o zi spune, dar poți să mă duci la o slujbă de-a voastră? Acolo, aproape de Princeton, era un oraș pe nume Trenton și acolo era o biserică greacă. Și l-am dus la o pavecerniță mare. Asta a fost greșeala mea. Vedeți, noi nu înțelegem pe ei ca să putem să le explicăm cine suntem. Și fără să înțelegi cel cu care vorbești, să știi unde e el, la mintea și inima lui, e foarte greu să... Și eu acolo cât am fost în Princeton, de multe ori glumeam cu soția că am fost slab, foarte, foarte slab în cei 2 ani, pentru că dimineața, la amiază seara, erau 8 persoane care se dau la masă și eram ca un fel de archaeological dig, ca un fel de ăsta care a fost săpat arheologic, că nu era nimeni ortodox acolo. Și se uitau la mine așa că am crucit și mă întrebau de unde, cu ce să mănâncă asta. Și în fiecare masă care o luam, aveau tot felul de întrebări. Și noi, eu n-am fost pregătit, deja atunci aveam aproape 7 ani de teologie, nu eram pregătit pentru întrebările lor. Noi am fost pregătit să învățăm pe oameni în bisericile noastre, nu? Și atunci, pentru că nu eram pregătit, de multe ori nu știam ce să le răspund. Și le spuneam, nu știu ce să răspund de asta când a spus părintele că pot să răspund la totul, nu e adevărat.
Dar între timp, nu? Au zis că de mii de ori nu știu și s-au
interesat. Dar le spuneam, nu știu, dar nu vă dau răspunsul care nu știu, ca să speculez, că asta e o greșeală mare. O să mă duc să cercetez. Și cercetând timpul ăsta acolo, m-am pregătit pentru ce urmat când am devenit preot misionar în America. Și deci, dacă să mă iertați dacă vorbesc în felul ăsta, dar eu să vorbesc ca și când aș avea niște interlocutori, niște oameni care vor să învețe ca protestanți despre cine suntem noi. Is that ok? Da?
Suntem puțin protestanți. În ultimul timp, ortodoxia s-a apropiat mult de protestantism aici, în Europa.
S-a liberalizat. Da. Și deci l-am dus la pavecernița mare, pentru că nu știam cum privește el la slujba asta, mi-a supărut frumoasă. Și l-am dus la slujba și după ce am terminat slujba, de-abia am așteptat să ies pe scările bisericii și să-l întreb cum i-a plăcut. Și el îmi spune în limba engleză, spune, I loathe what you just did tonight. Și cuvântul ăsta, loathe, nu numai dispreț, dar aproape îmi vine să vomit dispreț. Așa o să o exprimat. Și a spus, what? Cum poți să spui așa ceva? Zice, te-ai întors spre Maica Domnului și ai spus, Iperagia Theotoke, soson imas, în limba greacă, care în limba engleză era Most Holy Theotokos, save us. Și în românește ar suna Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și el zice, cum e posibil ca un creștin să se întoarcă la Maica Domnului, că ea nu-i Dumnezeu, și să spună mântuiește-ne. Și a doua întrebare care avea, pentru care simțeam felul ăla, m-a întrebat, și asta vă spun așa numai ca o paranteză, m-a întrebat a doua întrebare, zice, dar cine a fost licitatorul din partea dreaptă din față. Acum, eu am crescut ortodox și s-a învățat cu multe lucruri care le facem noi așa mai superficial și nici nu m-am gândit la ce întreabă. Zic, ce? Despre ce vorbești? Zice, era acolo cineva în față care spunea, în limba greacă spunea, instead of Kyrieleison. Doamne, și ați auzit probabil prin biserică. Să perfecționează oamenii, să spună cât mai repede. Și spune el, dacă așa vorbiți cu Dumnezeu, mă interesează. Pentru că dacă vorbești cu o persoană, dacă ești îndrăgostit și vorbești cu iubita ta în felul ăsta, nu mai vezi a doua zi. Nu vorbești cu nimeni în felul ăsta. Nu poți să vorbești în felul ăsta. Dacă te duci la un doctor care dă veste că ai cancer și spune ce tratament îți face și vorbește el așa, nu te mai duci la doctor înapoi. Deci noi când vorbim cu Dumnezeu, felul în care vorbim, spunea și el, m-a deșteptat pe mine în privința asta ca ortodox. Felul în care vorbim cu Dumnezeu trebuie să fie mult mai atent decât cum vorbim cu oamenii. Pentru că pe cât de atent suntem cum vorbim cu Dumnezeu, în felul ăsta nu numai că ne spunem nouă că Dumnezeu e real. Iisus sau e cu noi sau nu e cu noi. Și dacă e cu noi, trebuie să vorbim cu El ca și când îi cu noi. Pentru că dacă vorbim cu El ca și când îi cu noi, când mergem în lume, El e cu noi. Pentru că se produce un ecou în ființa noastră, încât când sunt în lume și sunt tentat, sunt ispitit, atunci știu că El e lângă mine, cineva e lângă mine. Și că sunt în primejde și în necazuri și în probleme, și așa știu că cineva e lângă mine, așa cum pruncul știe că mama lângă el. Deci asta e subiectul ăsta. Și eu i-am spus lui despre prima întrebare, despre Maica Domnului, am spus, asta e subiect foarte larg, nu pot să spun aici pe scările bisericii. La scările de la biserică. Mergem înapoi la seminar, acolo la școală, și o să luăm Biblia și o să-ți arăt în Biblie de ce spunem noi treaba asta. Și pentru că noi înțelegem mântuirea diferit de voi, în cauza asta noi spunem așa ceva. Și am mers înapoi la seminar și am petrecut aproape 2 ore împreună. Nu o să stăm 2 ore în seara asta, dar am petrecut aproape 2 ore ca să arăt prin Scriptură de ce spunem noi așa ceva. Și ce înseamnă înțelegerea mântuirii de către noi versus vis-a-vis ce înțeleg ei. După ce am vorbit cu el, după ce mi-am făcut niște note, ca să țin minte despre ce am vorbit și așa mai departe, și au ajuns la mine puse deoparte. Și în 2003 s-a descris centrul episcopal al Mitropoliei Grecești din Denver. Și Mitropolitul a făcut un simpozion de 2 zile cu ocazia asta și a invitat mai mulți oameni care să vorbească și mi-a cerut și mie să vorbesc despre ceva. Și am spus, despre ce doresc să vorbesc? Păi vorbește de ceva care poate să ajute pe oameni, mai ales mai tineri, ca să știe să-și știți credința lor. Și am spus, uite, mi s-a întâmplat treaba asta în urmă cu 20 de ani. Și am zis, poate ar fi de folos așa ceva. Și zice, bineînțeles, fă treaba asta. Și am făcut treaba asta, am pregătit-o așa cum am aici acum, în limba engleză. Și urma să fac prezentarea într-o sâmbătă după masă. De ce vă spun asta? Pentru că probabil că n-aș fi făcut prezentarea asta de, ce știu, 200 de ori acum, în ultimii 3 ani, dacă nu mi se cerea să o fac. Și atunci, de ce am avut curajul să o fac? Pentru că eu nu sunt teolog, eu sunt aici să predic Evanghelia. Nu sunt stratosfera teologiei, dacă vreți să mă înțelegi.
Și de 3 ani, Părintele poate merge și poate în modul și de 200 de ori în 3 ani.
Da. Și când am început prezentarea, dintr-o dată apare arhiepiscopul Americii, care are 2 doctorate în teologie și era profesor la Divinity School, Harvard Divinity School, de Noul Testament și limba greacă. Deci ăsta știe un pic mai mult greacă decât mine și decât mulți alții, nu? Și era bine pregătit în domeniul Noului Testament. Și eu stat în fața acolo și m-a intimidat, pentru că nu mă așteptam să vină el și cineva. Și am făcut prezentarea și după ce am făcut prezentarea, și nu spun asta să mă laud, Dumnezeu mi-e martor, pentru că eu nu fac, nu sunt stare să fac nimic, dar a venit la mine după prezentare și m-a luat după cap și mi-a spus așa, trebuie să faci prezentarea asta pe unde mergi vreodată, pentru că n-am auzit o prezentare asta în felul ăsta pentru noi ortodoxi și e foarte important. Și mi-a dat curajul ăsta să o fac și mi-a dat poate un fel de certificare de ce e extrem de importantă. Cum a spus el, aproape tot ce facem noi ortodoxi putem să înțelegem dacă știm că mântuirea nu e ceva individual și nu e ceva legalistic, adică, cum spuneți, legalistic?
Așa, legalist.
Legalist, nu e ceva legalist. Deci asta e oarecare introducere. Și se intitulează în limba engleză, pentru cei care înțelege, se intitulează To Heaven Together, To Hell Alone, An Orthodox Perspective on Salvation as a Corporate Process. It's a long title. Deci traducerea este în rai împreună, în iad singuri, o perspectivă ortodoxă asupra mântuirii ca un proces ontologic sau corporate înseamnă ca un corporate, cum spuneți pe românește? Corporate. Nu cred. Eu nu mai am găsit cuvântul ăsta în mintea mea, oricum. Deci punctul titlului să ne spună dintr-un început că asta este perspectiva noastră a mântuirii, nu este ceva individual. Deci noi nu ne mântuim eu și cu Iisus, cum vorbesc protestanții. Me and Jesus kind of thing. Deci începem să spunem că mântuirea este un dar de la Dumnezeu, un dar al iubirii Lui, prin care vrea să ne restaureze, să ne aducă înapoi unde am fost și mai bine, unde am fost înainte de a cădea în păcat. El ne eliberează, ne deliver, ne scapă de păcat și de moarte și ne aduce în comuniune cu El și ne dă acces la cele cerești. Tot ce s-a pierdut în Adam ni se dă din nou. Dar nu este, cum am spus mai devreme, un proces legalistic. În apus, dacă ascultați cu atenție și mai ales asta se cântă și în cântările lor, mai ales la pocăiți, la baptiști penticostali, este ideea aceasta că Hristos a murit pe cruce pentru noi și a plătit datoria care am avut-o în Adam. Acum, eu sunt tată. Eu nu pot să cred că copilul meu trebuie să-mi plătească mie datorie pentru ceva ca să întoarcă la mine. Cel puțin asta în termen simplu. Dar când ei spun că au plătit datoria, este o formă foarte limitată și care creează probleme în multe, multe feluri. Pentru că noi spunem așa, El nu numai că a plătit datoria, El ne-a transformat ca ființe, o diferență mare între a spune că El a plătit datoria pentru noi, a murit pentru noi și noi avem acum o viață nouă pentru că El deasupra noastră, din afara noastră, a murit pentru noi. Și cu totul altceva când spunem că El a devenit noi, a devenit ce suntem noi și ne-a transformat pe noi dinăuntru încât să fim noi cum e El. Asta de fapt e înțelegerea noastră, nu? Și atunci îi spunem că asta e un proces de transformare. Deci în loc să fie o plată din afară, un proces de transformare din interior. Noi suntem schimbați ca ființă omenească. Ne aduce din nou, știți că în Scriptură spune în Geneza că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apropo, să vă spun ceva așa, într-o paranteză aici, eram în Târgu Lăpuș, în urmă cu un an și ceva. Și m-am împrietenit cu un domn evreu extraordinar de cum se cade. Și ne-am întâlnit prima dată atunci într-un simpozion literar și din discuție în discuție am vorbit, bineînțeles, despre Vechiul Testament și l-am întrebat așa pretenește, am spus Elohim, care e termenul folosit pentru Dumnezeu, în primele versete din Biblie, în primul vers și mai departe și aici când spune în 1:26 să facem om după chipul și asemănarea noastră, cuvântul Elohim este pentru Dumnezeu. Și am spus, cuvântul ăsta Elohim este singular sau plural? S-a orbit un pic la față. I-am spus, pentru că Eloah e singular și Elohim e plural. I-am spus, acolo aveți deja hint, cum spuneți hint? O idee că e Sfânta Treime. Acolo, nu? Și atunci Sfânta Treime ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, chipul fiind ca o sămânță, asemănarea fiind ca un fruct. Ca să spunem așa, Dumnezeu e iubire prin ființă. El ne-a creat pe noi cu chipul iubirii, deci avem posibilitatea, avem abilitatea să iubim. Dar dacă suntem iubitori, avem asemănare. Vedeți cât de simplu e de fapt, Dumnezeu iubire prin esența Lui, noi nu putem să fim prin esență iubire. Dar noi avem abilitatea să fim iubire, dar dacă devenim iubitori, avem asemănarea. Deci abilitatea e chipul și împlinirea Lui e asemănare. Și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat pentru ca să ne aducă din nou la asemănare și este primul om, noul Adam, care nu numai după chip este, toată lumea are chip în perspectiva noastră ortodoxă. De exemplu, când se spune Dumnezeu înțelepciune, noi avem abilitatea să fim înțelepți, dar putem să fim înțelepți în El și cu El. Și deci El a venit să ne transforme din interior, să schimbe ființa noastră omenească. Ieri când am vorbit în autobuz despre botez, pentru cei care au fost acolo și repet, mă iertați, acolo vorbeam despre faptul că În Vechiul Testament, Isaia vorbește despre poporul evreu ca fiind ca o viță care s-a sălbăticit, în capitolul 5. Dar noi mergem mai departe și spunem, nu numai poporul evreu, dar omenitatea, ființa omenească, toate cele care specifice omenității noastre, au fost create de Dumnezeu ca o viță care produce strugurile vieții. Dacă noi rămâneam în continuare în contact cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu, noi toți produceam strugurile vieții. Dar pentru că s-a străinat omul de Dumnezeu, s-a străinat vița și vița a devenit sălbatică. Dar nu știu dacă ați văzut prin Ardeal, pe aici sunt foarte mulți. Eu mă uit așa cu atenție la dealuri și la toate. Îmi place natura foarte mult, dar dacă, de exemplu, de unde sunt eu, din Dumbrăveni, județul Sibiu, dacă treci pe drumurile alea, aproape pe toate dealurile se văd fostele vii ale sașilor și ale românilor, care acum toate sălbatice, dar nici nu mai există acolo. Cele care au fost lucrate de oameni și așa produs, Neuburger Wine și Fetească și Riesling, toate vinurile astea bune și multe premiate, chiar extrem de bune, toate, după, dacă abandonez o vie, 6-7 ani. În 6-7 ani o să producă strugurile la bun, care produce vinul bun, produce niște struguri foarte mici, amari și acri. Deci când Isaia vorbește în capitolul 5 despre faptul că poporul lui Israel s-a sălbăticit ca viță, el ne trimite mai departe și spune în Adam și Eva, omenitatea din noi, ce suntem noi ca oameni, s-a sălbăticit ca viță. Încât noi n-am mai produs strugurile vieții, ci am produs strugurile morții. Toată lumea e cu mine, so far, da? Și Mântuitorul, deci când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, s-a unit Dumnezeu cu om în persoana lui, și atunci el a ridicat vița asta sălbatică, o transformat în viță roditoare din nou. Și de asta ne spune capitolul 15 de la Ioan, ne spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, rămâneți în mine și eu în voi. De fapt, noi vorbeam ieri despre botez și spuneam că atunci când suntem botezați, fiecare din noi, toți care am fost botezați, am folosit ca un vlăstar sălbatic, un vlăstar care produce moartea, fructul morții. Toți așa ne-am născut, cu păcatul original, nu? Și atunci suntem altoiți prin botez. Botezul e o altoire tainică a unui vlăstar sălbatic. E vița, pe butucul care e Hristos și omenitatea lui. Și restul vieții, că nu se întâmplă peste noapte, dacă vă uitați cu atenție la altoiri, de obicei durează 2, 3, 4 ani până produce fruct. Dar noi avem o viață întreagă să producem fruct. De asta în limba engleză noi spunem despre mântuire, că between the already and not yet. Between the already and not yet. Între deja și încă nu chiar. Acolo suntem noi. Și suntem în cursul ăsta de transformare. Deci mântuirea pentru noi un proces de corporate, proces ontologic. Nu este ceva individual. Dacă auziți pe mai ales protestanți în general, dar mai ales neoprotestanți, dacă auziți, ei vorbesc me and Jesus, me and Jesus. Deci e ceva individual. Pentru ei, mântuirea e ceva între Iisus și ei, o proces individual. De așa și spune individual salvation. Și noi spunem așa ceva nu e posibil, pentru că Scriptura, de fapt, nu afirmă așa ceva și, de fapt, nu e posibil să fie, pentru că cel care e individualistic, prin natura lui, că o ales să fie așa, e Satana. El e cel mai individualistic, nu? Deci ca să fii individualist, trebuie să fii și egoist. Și atunci dacă relația mea cu Hristos e numai eu și cu Hristos, de lui pe toți din jurul meu, se întâmplă niște probleme acolo. Deci nu e not an individual process. Ce s-ar întâmpla într-o viță, de care am descris mai devreme, ce s-ar întâmpla dacă o vlăstar vrea să fie izolat numai cu butucul? Ce se întâmplă cu vița? Păi au multe vlăstare, de asta vița crește și are producția care are, pentru că sunt toate împreună și cresc împreună. Tot așa, în bisericile lor, vorbesc despre one time deal. Deci odată se întâmplă treaba asta, eu glumesc când fac prezentarea asta și le spun chiar lor, că vin acolo și-s curios și le spun instant coffee, instant pudding, instant salvation. Nu o să aștept. Cu alte cuvinte, cafea instantanee, puding, budincă instantanee și mântuire instantanee. Deci nu există așa ceva. Nu se întâmplă peste noapte, e un proces îndelung. Cădem și ne ridicăm, cădem și ne ridicăm. De fapt, așa încurajez pe oamenii care au probleme, spunându-le că nu se întâmplă o singură dată. Le spuneam lor, dacă zici că te-ai pocăit și acum ești mântuit, gata, sunt mântuit pentru totdeauna, ce se întâmplă când cazi în păcat? Pentru că deprimarea care vine, din faptul că tu ai crezut că ești deja rezolvat problema și tu acum iarăși tu în păcat. Apropo, la noi în biserică avem în limba greacă cuvântul metanoia, înseamnă pocăință. Metania, deci după cum se pune accentul diferit sau se pronunță diferit, metania înseamnă mătanie. Metanie. Deci metania înseamnă metanie când faci prostrenare și metanoia e înnoirea minții. Dar prosternarea, de asta îi spune metanie și sunt foarte apropiate aceste două cuvinte, pentru că în metanie te pui cu capul la pământ, te pui în genunchi și te pui cu capul la pământ, dar nu rămâi acolo. Te pui cu capul la pământ și te ridici. Și te pui cu capul la pământ, cazi la pământ și te ridici. Și asta e viața. De câte ori cad în păcat, cad cu fața la pământ. Dar niciodată nu rămân acolo, că Dumnezeu dă o șansă din nou și din nou și din nou. De asta Sfântul Pavel spune, cei ce s-au ridicat, nu mai știu exact, those who stand, they must watch not to fall. Cum se traduce textul ăla? Spune, cei care sunt în picioare sau stau drept, să aibă grijă să nu cadă.
Celor ce se pare că stau, să aibă grijă să nu cadă.
Asta, exact. Pentru că noi putem să fim foarte înșelați de faptul că credem că suntem deja mântuiți. Și asta creează probleme. După aceea spunem, nu-i un act individual, cum am spus mai devreme, ci un act comun. Și când vorbim despre actul ăsta comun, le spunem, cel care ne-a pus în gură ca laptele care-i dat de mamă când copilul suge la sânul ei, Hristos ne-a pus în gură cea mai importantă rugăciune care avem noi, rugăciunea domnească. Și acolo nu spune Tatăl meu care ești în ceruri, dă-mi pâinea și așa mai departe, ci spune Our Father, Tatăl nostru care ești. Deci acolo se vorbește despre noi, nu despre eu. Nu eu și Dumnezeu, ci noi împreună. Când spunem despre această parte, când am spus one time saved, când te întâlnești cu un acolo la noi, când te întâlnești cu un penticostal sau un baptist și ai oarecare discuție cu ei, te întreabă, dar dumneata ești mântuit? M-a întrebat pe mine în față, dar dumneata ești mântuit? A spus, ce înțelegi cu asta? A zis, eu nu cred că dumneata ești mântuit și atunci e rezolvată problema. A spus, la noi, noi credem că am fost mântuiți în ceea ce a făcut Hristos, suntem mântuiți atâta vreme cât colaborăm cu Hristos acum și rămânem în El și vom fi mântuiți dacă când trecem la cele veșnice, suntem în Hristos. Că unde suntem acum, în Hristos sau nu în Hristos, vom fi în veșnicie. Și atunci, după aceea ei vorbesc despre cum te mântuiești, unii spun prin har numai, alții prin credință numai și bineînțeles în Biserica Romană Catolică se vorbește foarte mult despre prin fapte bune, de asta meritul care a venit cu Thomas Aquinas. Și atunci vă dau un exemplu foarte comic în privința asta. Eu am gură prea mare și get in trouble many times. Eram în Princeton la o clasă de Noul Testament cu un profesor foarte celebru, Bruce Metzger. Și s-a vorbit despre treaba asta, despre discuția asta intensă care a înapus între catolici și protestanți în legătură cu prin har numai, prin fapte numai sau prin credință numai. Sola fide, sola grația, sola scriptura, sola. Și i-am spus la Dr. Metzger, m-a sculat în picioare și am spus, Dr. Metzger, dacă veneați la noi la ortodoxi, în urmă cu sute de ani, prin 1500 și, în loc să dezbateți treaba asta dintre dumneavoastră și catolici timp de 500 de ani și să cheltuiți o grămadă de bani pe cărți, putea să veniți săraci cu cărțile aia, că noi vă spuneam soluția. What are you talking about? Despre ce vorbești? Am spus, închipuiți-vă cât de absurd ar fi să fac trei pași către biroul dumitale, 1, 2, 3 și să mă argumentez cu dumneata 500 de ani, care din cei 3 pași m-a dus la Biblie? Însă asta ați făcut. A spus că de fapt cei 3 pași, darul Harului e primul pas. Dar e un dar. Darul credinței e al doilea pas, că e răspunsul la Har. Și darul fructului sau faptelor bune este rodul celor două. Și am spus, dacă dumneavoastră veneați la noi de mult, de mult, de mult, noi vă spuneam că la noi mântuirea e viața în Hristos. Nu numai credința, nu numai harul. Și am spus, în Scriptură nu există sola nicăieri. Nu spune nicăieri în Scriptură numai credință sau numai har sau numai fapte bune. Toate sunt prindă, dar le luați așa pe fiecare și le separați. Și am spus, noi spunem următorul lucru. Eu vin la dumneata la birou with my walk. Deci, walk. Mersul meu de cei 3 pași împreună. Că mersul nu e de ajuns să spui așa. Deci mersul ăsta în 3 pași împreună, combinat, mă duce pe mine la birou. Și nu argumentez care din pași, ci spun, deci viața în Hristos ne mântuiește. Nu unul din cei 3 pași. Și viața în Hristos, cum am spus mai devreme, începe cu harul lui Dumnezeu ca dar, credința ca dar, și faptele bune ca dar. Pentru că le spuneam lor, spune, voi când vorbiți despre credința voastră, voi strigați la romano-catolici că vorbesc despre fapte bune. Dar voi când vorbiți despre credința voastră și vă lăudați că acum credeți și sunteți mântuiți, ca și când e o faptă bună a crede. Ca și când voi aveți un merit că credeți. Dar zis, noi nu credem în niciun fel de merit noi ca ortodoxi. Noi credem că totul e un dar, că iubirea se dăruiește nouă. Nu pentru că am meritat noi. Eu am un salut mai nou când mă întreabă lumea pe stradă, care mă mai cunoaște, mă întreabă, how are you? I said, better than I deserve. Mult mai bine decât merit. Cum ești? Mult mai bine decât merit. Deci, noi nu avem un merit. Tot așa, ei vorbesc mereu când ai discuții cu ei, îți spun că noi trebuie să chemăm pe Hristos să vină în viața noastră. Ceea ce e ok. Dar le spuneam lor, din păcate, în multe bisericile mai tradiționale protestante, cum sunt episcopalienii și anglicanii și metodiștii și așa mai departe, e așa de mult l-au schimbat pe Iisus al Scripturilor. Pentru că sunt foarte liberale în înțelegere și permit tot felul de lucruri, fac tot felul de treburi. Vă dau un exemplu, în New Hampshire, un preot episcopalian, căsătorit cu două fete, care predica pe Iisus.
Adică are două fete sau
căsătorit? Avea două fete. Nu căsătorit, ci cu două fete. Avea două fete.
Era chiar acolo.
Era mai rău, de fapt. Și stătea casa parohială, de lângă biserică. Și predica în biserică despre Iisus. Într-o bună zi și-o gonit soția și fetele și-o început să trăiască în casa parohială cu un bărbat. Acum, lumea s-ar fi așteptat că dacă ce credem în Scriptură, done, out. Dar au rămas, preot, vreo 15 ani, așa. După ce a trăit cu bărbatul ăsta în casă, a venit și a predicat a doua zi în biserică. Nu numai că a făcut treaba asta, dar după vreo 15 ani, l-a ales episcop. La episcopalie. Deci, Iisus al lor, pe care îl înțeleg în așa fel încât să permită astfel de lucruri, nu mai același Iisus pe care îl știm noi și pe care ne arată Scriptura. Și atunci când ei tot spuneau că trebuie să-L chemăm pe Iisus să vină în viața noastră și eu înțeleg de unde vin ei și cei care spun sunt foarte bine intenționați, eu le spuneam, am zis, poate ar fi mai bine să intrăm noi în viața Lui. Pentru că viața aia e the same, viața Lui nu se schimbă. El spune că eu sunt același, ieri, azi și în veșnicie. Și atunci dacă noi intrăm în viața Lui, și asta e de fapt scopul nostru, să devenim ca El, nu să aducem la noi și să-L schimbăm pe El, ci să ne punem noi în viața Lui, încât să fim noi schimbați de viața Lui. Și am mers mai departe și după aceea le-am spus la băiatul ăsta cu care mă întâlneam, că pentru noi mântuirea este un dar din partea Lui Dumnezeu. Este un dar când am fost creați de către Dumnezeu, El ne-a creat din nimic și din iubire. Este un dar când ne-a mântuit Dumnezeu, când ne-a restaurat în Hristos. Este un dar și niciunul din noi nu-l merităm. Este un dar care vine de la, Sfânta Treime. Omul nu-l poate iniția, omul nu poate merita și nu poate niciodată să îl, deschidă singur, ci trebuie să vină de sus ca un dar. Și toate cele trei persoane ale Sfintei Treime sunt implicate în dăruirea asta a mântuirii. Noi spunem că Dumnezeu ne mântuiește, Tatăl ne mântuiește în Fiul care ne mântuiește, prin Duhul Sfânt care ne mântuiește. Și când vorbeam despre treburile astea cu, copiii mei, cu ăștia foarte tineri în, Sunday School, în diferite biserici, vedeți că când e vorba de Sfânta Treime sau tainele bisericii, nu pot fi explicate, că nu găsim nimic care să-ți potrivească cu adevărat la, descrierea tainei, nu? Dar totuși uneori trebuie să mai strângi un pic lucrurile astea și să găsești ceva să le spui la tine de 12-13 ani, când le spuneai că în Sfânta Treime Tatăl și Fiul sunt uniți, dar nu amestecați, distinct, dar nu separați. Să uită copiii de 12-13 ani la tine, ce vorbește? Despre ce vorbește? United, but not mixed, distinct, not separate. Și atunci am încercat să le spun la copii și asta nu e corect într-un fel, dar o spun anyway, pentru că toți suntem copii. Am încercat să le spun la copii în felul următor. Pe cer e soarele. Raza soarelui este unită cu soarele, dar nu amestecată cu soarele. Este distinctă de soare, dar nu separată de soare. Face sens? Lumina soarelui este și ea unită cu soarele, dar nu separată, dar nu amestecată cu soarele. Și tot așa, distinctă, dar nu separată. Și după ce le-am spus că așa cum soarele pe cer și raza și lumina au relația asta în cele trei, așa putem să ne gândim că deși nu e apropiat, nu se potrivește chiar, pentru că nu pot să descrii taina. Dar așa putem să ne gândim cât de cât la Tatăl Ceresc, care e unit cu Fiul ca soarele cu raza lui, dar e distinct și nu separat de... Face sens? Și la fel cu lumina, pentru că lumina este ca Duhul Sfânt, care e unită cu soarele, dar nu amestecată cu soarele. Și e distinct, dar nu separat. Și atunci când ne întorceam la Apocrist, le spuneam la copiii mei din școală că dacă vrem să le spunem lor, că dacă i-a scurs, mai ales penticostali și baptiști, ei spun că îl am pe Iisus în mine. Sau îl am pe Duhul Sfânt în mine. Și atunci învățam pe copiii mei cum să răspundă la treaba asta, dacă noi îl avem. Și le puneam întrebarea asta, dacă îl ai pe Fiul lui Dumnezeu, că Iisus e Fiul lui Dumnezeu întrupat, nu? Dacă îl conții pe Fiul lui Dumnezeu, mai este el Fiul lui Dumnezeu. Și atunci mergeam înapoi la, ilustrația care a făcut-o câteva clipe în urmă și spuneam, poate cineva să conțină raza soarelui. Dacă încerci să conțin raza soarelui, mai este asta raza soarelui, de fapt, arde, nu? Deci pe divinitatea Fiului Dumnezeu cel întrupat nu poate fi conținut de om, pentru că după aceea le ridicăm întrebări despre cine este. La fel cu Duhul Sfânt, nu poate fi conținut, pentru că dacă e conținut ceea ce e de neconținut, nu mai e de neconținut, nu? Și atunci le spuneam, dacă vrem să explicăm, nu vă dau durere de cap, nu? Nu. Da. Dacă vrem să explicăm cum, că le spuneam noi la protestanți, le spuneam eu, și la tipul ăsta cu care vorbeam, am spus la noi, noi nu spunem că l-avem pe Duhul Sfânt numai, sau pe Fiul lui Dumnezeu numai, și avem oarecare stipulare. Și le spuneam, noi avem pe Duhul Sfânt prin har. Noi avem pe Fiul lui Dumnezeu prin har. Și atunci mergem înapoi la ilustrarea care am folosit-o, cu soarele și cu raza și cu lumină, și întrebam pe ei, nicio creatură nu poate să primească în sine soarele sau raza sau lumina. Nu poate să o conțină. Plantele sard, animalele mor. Noi murim dacă ar fi să conținem soarele sau raza sau lumina. Și am spus atunci, în ce formă beneficiem? Că pe de altă parte, fără soare, fără rază și fără lumină, nu trăim. Nu există viață pe pământ. Nu? Și atunci, în ce formă ne împărtășim, dacă îmi putea spune așa, de de soare, de raza soarelui și de lumină. Prin ce formă de care este ceva în comun la toate trei? Și prin ce, ce ne permiți? Permiți?
Ce ne permite?
Nu, dar îți permit. Permiți ceea ce ne pătrunde pe noi. Ceea ce te pătrunde în interior ca să-ți dea viață. Ce e comun la cele trei, dar distinct de cele trei, și nu separat din cele trei, și care dă viață. Plante. În ce formă soarele dă plantelor viață? Fotosinteza, da, dar așa. Altceva, eu ar vrea să ajung la altceva care e comun la toate trei.
Prin expunere?
Căldura. Căldura soarelui, căldura razei soarelui și căldura luminii pătrunde creatura și ne ajută să trăim. Nu? Și atunci căldura e comună celor trei și în felul ăsta harul, această energie necreată, care e comună Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, ni se dă nouă prin Sfintele Taine. Și atunci când noi le spunem la protestanți cum ne împărtășim noi de Dumnezeu, le spunem ne împărtășim de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt prin har. Că dacă vrei poți să găsești texte în Scriptură care spun harul Tatălui, harul Fiului și harul Duhului Sfânt. So far, so good? Mai departe, Sfântul Pavel, când vorbește despre mântuire, și chiar cuvântul ăsta, critic, în limba greacă, cuvântul soson, este a mântui. De exemplu, când cântă, cum cântă Părintele, în toamnă la cruce, în 14 septembrie, când mântuiește, Doamne, poporul tău și ne cuvintează moștenirea ta, grecii cântă soson kyrie ton laos, deci soson. Sau când spun la antifonele al doilea din sărbători, mântuiește, Doamne, tot așa, soson. Deci cuvântul ăsta soson apare din nou și o să vedeți la sfârșit când am explicat la băiatul ăsta ce înseamnă cuvântul ăsta și cum îl folosit. Că dacă vedem Scriptura folosindu-l, ne dăm seama de fapt rolul acestui cuvânt. Și în primul pasaj la care vreau să mă opresc, e că ne vorbește despre mântuire ca un proces a unui trup. Sfântul Pavel compară biserica cu trupul lui Hristos. Da? În Efeseni, în Coloseni, în 1 Corinteni, el ne spune că biserica e trupul lui Hristos și el e capul. Da? Știm textele astea, da? Care sunt textele? Dacă vă întreabă cineva în Efeseni, în ce capitol se vorbește despre trupul lui Hristos ca fiind trup biserica? Și vedeți cât de practic a fost Iisus? Iisus este atât de înțelept. El e inteligența întruchipată, dar el nu vorbește în stratosferă. El vorbește simplu, dar adânc. Încât și cei foarte deștepți și cei mai prostuți pot să le înțeleagă la fel, la nivelul lor. Asta e frumusețea învățăturii lui Iisus. Tot așa și Sfântul Pavel a vorbit și a încercat să folosească cele ce lumea le înțelege. De exemplu, când Mântuitorul a vorbit de viță și a spus că eu sunt vița, voi sunteți viță, el știa că lumea cultiva vița și făcea vin. Și știa că cum să fac treburile astea. Tot așa Sfântul Pavel știa că toți știm că avem un trup care are tot felul de organe și tot felul de celule în el, care sunt perfect în armonie une cu altele, și fără ca să fie în acea armonie și interdependente perfect, dacă nu, când se absete interdependența asta, se îmbolnăvește omul. Nu? Și el știe. De fapt, noi când le spunem, îi spuneam la tipul ăsta, la noi în Biserica Ortodoxă, nu numai că vorbim de trup și de capul fiind Hristos, dar noi spunem, avem învățătura care e mintea lui Iisus. Și dacă mintea mea se divizează, ce se întâmplă? Mă duce la casa de nebuni. Dacă îmi pierd mințile, nu? Deci mintea lui Iisus este învățătura de biserici. Inima lui Iisus este cultul divin. Din nou, dacă inima nu mai funcționează cum trebuie, se divizează, avem heart attack. Și atunci spunem noi că forma de cult care se păstrează la fel a trupului lui Hristos și a inimii lui Hristos este ceea ce facem noi în biserică în fiecare duminică și în toate sărbătorile. Toți cei care s-aduși în biserică s-aduși prin botez. Din păcate, la protestanți se vorbește de capitolul 3 de la Ioan, ca și când ar spune cei born again. S-a auzit termenul ăsta, born again? Ei așa se exprimă, born again. Dar, de fapt, textul în sine nu spune again. În limba greacă, când spui iarăși și iară, după ce Domnului să ne rugăm, eti, tu chiriu de itome. Deci, cuvântul eti e, de fapt, again. Dar cuvântul din Noul Testament în Ioan spune așa, anofen. De fapt, în ectenia noastră de duminica care o spunem, când spune pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, cuvântul care e folosit acolo pentru de sus e anofen. Cu alte cuvinte, ce vreau să spună, că atunci când suntem botezați, suntem ridicați în trupul lui Hristos sau suntem puși în trupul lui Hristos, noi suntem botezați înspre o viață from above, de sus. Pentru că am fost creați ca să fim de sus, ca să fim la un nivel spiritual cum ne-a vrut Dumnezeu și o relație cu El. Și noi, prin păcat, suntem de jos. Și atunci, prin botez, suntem ridicați să fim din nou de sus. Deci cuvântul care e folosit în anofe. Și noi devin parte din biserică când suntem botezați. În capitolul, și citim acolo pe pasajul ăsta din Efeseni, capitolul 4. Dacă vezi Scriptura, apropo, bine când mergem la astfel de lucruri, să ducem Scriptura cu noi. Pentru că un lucru care ne lipsește nouă ortodoxilor, noi nu trecem prin Scriptură de ajuns. Asta e scrisoarea de dragoste care ne-a scris-o Maul Dumnezeu. Care din noi, când eram foarte îndrăgostiți, trimitea, eram departe de logodnică, departe, îți trimitea la scrisoare, o primeam și o puneam și va acumula praf. Și nu o citeam. Care din noi? Asta e scrisoarea de dragoste care a primit-o nouă Dumnezeu și nu din nou o citim. Să știți că, de exemplu, duminica să citești un pasaj destul de scurt, dar de obicei, între pasajul din duminica asta și pasajul din duminica viitoare, există câteva capitole, două sau trei capitole. Că să citesc în felul ăsta, pentru că vrea să ne spună, s-o citit asta în biserică acum, du-te acasă și citește mai departe. Cu cât citim mai mult Scriptura și devenim parte din ea, cu atâta, de fapt, noi îl ascultăm pe Dumnezeu când ne vorbește Hristos chiar lângă noi. Și cu cât știm mai mult despre Scriptură, cu atâta putem să ne învățăm unii pe alții și să facem sens de ce se întâmplă în biserică. Deci, în capitolul 4 de la Efeseni, spune următorul lucru. Vorbește despre omul cel nou, omul cu statura desăvârșită care este în Hristos și spune că tot ce se întâmplă spre desăvârșirea sfinților în lucrul slujirii la zidirea trupului lui Hristos. Deci ce se întâmplă cu noi? Că noi suntem într-o zidire a trupului lui Hristos. Biserica se zidește așa cum celulele se schimbă, unele din ele mor și altele se nasc. Așa și biserica. Unele trec în veșnicie și altele apar. Și biserica continuă să trăiască în felul ăsta. Și spune mai departe că ținând adevărat în iubire, să sporim întru toate pentru El care este capul Hristos. Din El tot trupul bine alcătuit și bine încheiat prin toate legăturile care îi dau tărie, își săvârșește creșterea potrivit lucrării măsurate fiecarea din mădulare și se zidește într-o dragoste. Deci ce vrea să spună el aici? Așa cum în trup toate sunt interdependente și se zidesc, dacă vrem, de se perfecționează cum crește în noi în viață și așa, așa în biserică, cei care s-au adunat prin botez, se perfecționează și devin parte din el și parte unul din altul. Și atunci am spus la prietenul ăsta meu, dacă comparăm biserica cu trupul lui Hristos, spune-mi, trupul lui Hristos cu trupul nostru și comparăm, de exemplu, sistemul nervos al trupului meu cu învățătura bisericii sau cu mântuirea care e în biserică. Atunci îi spuneam lui, e posibil oare ca creierul meu să mântuiască, deci prin sistemul nervos, să mântuiască degetul cel mic de la picior bypassing the rest of my body. Is that possible? Deci nu e posibil ca creierul meu să mântuiască, dacă comparăm procesul ăsta al sistemului nervos, Nu poate să mântuiască degetul cel mic, trecând peste restul trupului și peste restul sistemului nervos. Deci ce face? Merge din celulă în celulă a sistemului nervos, din celulă în celulă, de sus până jos, până degetul mic. Asta e extrem de important, pentru că putem să luăm toate sistemele trupului nostru și să le vedem în același fel. Există interdependența și vedeți despre ce e vorba aici. Deci în și prin fiecare celulă mântuiește degetul meu de jos. Vedeți ce important e treaba asta? Pentru că în trupul lui Hristos sunt celulele care sunt toți cei vii și toți cei morți. În Coloseni se vorbește de cele nevăzute și cele văzute care sunt împreună în trupul lui Hristos și astfel mântuirea de la capul care este Hristos se face prin fiecare, nu numai față de mine, dar prin cei dinaintea mea. De asta importanța Sfinților e așa de mare, pentru că în și prin Sfinți se face mântuirea. Și în prin toți cei care sunt potențial Sfinți, pentru că fiecare de noi suntem de chemați să fim ca Sfinți sau Sfinți. Același, deci text cu mesaj asemănător, dacă vreți să scrieți jos, în Coloseni 1, 18-20 și în Coloseni 2, 18-19 și în 1 Corinteni 12, 22-27, în special 12-13. Deci când vorbeam cu omul ăsta, a durat vreo 2 ore discuția noastră. Deci am explicat sistemul trupului și de ce folosește Sfântul Pavel trupul ca o comparație sau ca o ilustrare despre mântuirea trupului lui Hristos, biserica. Al doilea exemplu care îl folosim, exemplu tot din Efeseni, că Efeseni vorbește mult despre biserică. Despre relația dintre Hristos ca mire, de pildă în capitolul 5, și biserică ca mireasă. Apropo de treaba asta, acum mă abat un pic și mă iertați, dar știți că de multe ori înțelegem greșit ce spune în Geneză despre crearea omului. Pentru că în Geneză, când spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, nu spune bărbat. Spune antropos. Antropos înseamnă omenitate. Să facem omenitate după chipul și asemănarea noastră. Deci, și asta e în versetul 26. Versetul 27, înainte de taina coastei de care citim noi în capitolul 2, înainte de taina coastei, în versetul 27 spunem bărbat și femeie i-o creat. Deci i-o creat într-o stare de căsătorie. Pentru că antropos este o unitate, deci bărbat și femeie. Deci femeia nu a apărut mai târziu. Asta vreau să vă spun. Operația asta cu coasta e de fapt o distincție a bărbatului de femeie. Pentru că se folosește termenul antropos, ca să spună că a fost creat ca o omenitate și după aia când vorbim despre coastă, în capitolul 2, să vorbesc despre anir andros, andros fiind cuvântul pentru bărbat, și gineca pentru femeie. Deci când se vorbește acolo despre taina coastei, e ca să sublinieze distinția în omenitate dintre bărbați și femei, dar complimentar unul cu altul, pentru că-s creați la început ca un unit, ca în taina căsătoriei. De asta noi le spunem la protestanți că taina căsătoriei nu a fost stabilită la Cana Galilei, a fost afirmată sau restaurată în Cana Galilei, dar este prima taină că Dumnezeu a creat pe om, adică omenitatea, bărbați și femei. Și tot așa le mai spuneam la protestanți că noi nu putem să înțelegem cu adevărat taina coastei. Apropo, unul din profesori ne spunea nouă că 2 cărți în Biblie trebuie să fim foarte atenți cu ele. Prima este Geneza, pentru că nu este eyewitness account, adică nu a fost un martor ocular. Să avem mare, mare grijă. Și a doua este Revelația sau Apocalipsa, pentru că e o carte ca o viziune și viziunea înțelegi de plin numai când se împlinește. Deci trebuie să avem mare grijă cu aceste 2 cărți. Dar le spuneam lor că noi nu înțelegem, de fapt, taina coastei până când mântuitorului pe cruce se străpunge coasta cu suriță. Și ce s-a întâmplat când s-a distins femeia de bărbat în căsătorie, acum vine full circle, la cruce, că atunci când a curs sânge din coasta lui, s-a născut biserica. Și după aceea s-a împlinit la cinzecime. Deci așa cum s-a distins bărbatul de femeie prin așa numita taina coastei, așa s-a arătat din nou unitatea dintre mirele care este Hristos și mireasa care este biserica. Sunteți cu mine? Da? Da? No Alex? În capitolul 2, de la Efeseni, vorbește despre templu. Vorbește despre biserică ca fiind templu cel nefăcut cu mâini omenești. De fapt, dacă citim cu atenție, vedem că și ne gândim cu atenție, Dumnezeu ne-a creat, a creat umanitatea ca să fie un templu. Umanitatea noastră a fost creată ca să fie un templu în care sufletele noastre se închină lui Dumnezeu. Deci tot ceea ce suntem noi este de fapt creată ca să aducă mărire lui Dumnezeu. Că e natural ca cel care te iubește să primească iubire înapoi. Și ceea ce facem noi când îl mărim pe Dumnezeu este răspunsul la iubirea lui. După aceea Mântuitorul vorbește, țineți minte că spune, distrugeți templul acesta și îl voi reclădi în trei zile. Și se referea la trupul lui, și mai departe la omenitate, pentru că în înviere a fost înnoit templul care este trupul lui. După aceea el ne spune în 1 Corinteni capitolul 3, versetul 6, cred, și capitolul 6, versetul 9, ne spune că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Deci noi fiecare suntem un templu al Duhului Sfânt. Care-i templul? Noi, din păcate, Adam s-a întors spatele la cel care trebuia să se închine. S-a întors înspre sine. Asta, de fapt, e păcatul care îl facem și noi. Ne întoarcem că suntem orientați înspre Dumnezeu. Sfântul Augustin spune, ne-ai făcut înspre tine, Doamne. Și sufletul meu în mine este neliniștit până când se odihnește în tine. Deci noi suntem făcuți înspre Dumnezeu. Așa cum floarea soarelui e făcută înspre soare. Și devine ca soarele. Așa suntem noi făcuți înspre Dumnezeu. Și noi toată viața noastră așteptăm să devenim îndumnezeiți. Nu Dumnezei, dar îndumnezeiți. De asta termenul este osis. Nu? Și atunci, în capitolul 2, mi se spune următoarele. Prin el avem unii și alții apropiere către Tatăl într-un Duh. Versetul 18. Deci, dar nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici al lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temeliile apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Hristos. Întru el orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți toți zidiți și sfinți și sfințiți spre a fi un locaș al lui Dumnezeu în Duhul. De asta am cerut să deseneze treaba asta pe Izo. Cum îi spuneți pe românești?
Richard.
Cum?
Richard.
Na, nu înțeleg. Flipchart. Ce cum englezește? Și atunci spunem omenitatea lui Hristos înviată.
Păginoaie.
Cum?
Zicem păginoaie.
Păginoaie. Asta nu e roșu, nu? E roșu, da? Deci omenitatea lui Hristos înviată este piatra cea din capul unghiului. El a devenit om ca să devină piatra cea din capul unghiului a omenității înnoite. Face sens? Și atunci, în omenitatea lui înnoită, aici, deci, fundația sunt apostolii, nu? Și mai departe, fiecare din noi, dumneavoastră, fiecare care a fost botezat, a fost clădiți ca o cărămidă sau ca o piatră în templu care se zidește înspre cele cerești. Și ce se întâmplă aici? Din capiata cât cea din capul unghiului, omenitatea înviată, ca printr-o osmoză spirituală, se comunică încolo, în fiecare piatră din fundație și încoace, și după aceea în sus, înțelegeți ce spun? Noi suntem atașați unii de alții în templul acesta prin mortarul Harului. Suntem zidiți cu mortarul Harului. Și prin mortarul Harului, natura înviată. Deci, că asta de fapt, de asta suntem în biserică. Nu vrem să mai murim în veci. Asta e problema noastră ca oameni, nu? Cea mai mare problemă care avem ca oameni e că toți murim. Am spus la tineri yesterday în autobuz că la știri, dacă vă spune vreme, am fost într-o biserică în urmă cu 3 săptămâni și am predicat acolo și le-am spus la știri, azi dimineață, am spus că 30% șanse de ploaie. În alte zile spune 70% sau depinde de ce, despre ce vorbesc. Am zis, eu viu aici să vă spun că șansele ca să murim cu toții 100%. Toți vom muri. Dar cum vom muri? Cine suntem acum și în cine și cu cine suntem acum, în Hristos sau în afara Lui, e cum vom muri. Pentru că moartea e numai trecerea din cele de aici, în cele veșnice, și El în veșnicie dincolo. Și ne așteaptă. Și vrea să devenim parte din El. Deci, în acest templu, care este Hristos, noi suntem cu toții zidiți. Și ce se întâmplă aici, exact ca cu trupul, vedeți ce important e. Așa cum se comunică de jos în sus, se comunică așa. Vedeți? Și atunci, din fiecare, de exemplu, dacă noi suntem frați și am fost botezați în biserică, nu numai că primim prin harul, prin mortarul harului, primim de jos, de la cei dinaintea noastră, primim natura înviată a lui Hristos, care e deja în ei, și ne-o comunicăm unul altora. Vedeți? Soț și soție, frați și surori și așa mai departe. Deci merge pe o verticală și merge pe orizontală, încât mântuirea care în omenitatea asta nouă a lui Hristos se transmite ca o osmoză în fiecare din noi. Și așa cum vorbeam despre trup, că degetul cel mare e mântuit în și prin fiecare celulă, așa și aici. Eu, dacă sunt aici undeva, sunt mântuit de către piatra aceea din capul unghiului, prin apostoli, prin părinții apostolici, așa mai departe, până sus, din generație în generație. Și aici, în cărămizile astea sau pietrele astea, nu numai cei văzuți, dar și cei nevăzuți. Pentru că noi suntem înconjurați, Sfântul Apostol Pavel ne spune în Evrei, capitolul 12, spune că suntem înconjurați de un nor de mărturisitori. Traducerea aici, nu știu cine a făcut traducerea asta, dar nu e corectă, pentru că acolo spune martirii. Și martirii, în limba greacă, înseamnă mărturisitor sau martir, una din ele. Pentru că cei care mor mărturisesc și cei care trăiesc mărturisind sunt mărturisitori. Și noi suntem chemați să fim mărturisitori al lui Hristos. Și deci fiecare din noi putem deveni mărturisitori unii altora de sus în jos și de jos în sus. Faceți sens? Deci așa cum capul mântuiește degetul de la picior în și prin fiecare celulă a trupului, așa și piatra cea din capul unghiului mântuiește pe cei de sus, în și prin fiecare cărămidă care sunt în fiecare de noi. Și atunci l-am întrebat pe prietenul meu, era presbiterian, și începând cu secolul 15-16, și a spus că tot ce a fost înainte, deci biserica primară, până la secolul 16, când au apărut ei, Nu există, de fapt. E o poveste. Și am spus, ce se întâmplă, dragul meu, am zis, dacă în templul ăsta, într-o dată, dacă sunt aici 19 sau 20 de rânduri de cărămizi, ce se întâmplă dacă mă duc așa și spunem, păi și ce? Nu am nevoie de 16 rânduri. Mă duc de jur împrejur și demolez partea de jos a templului și dau scap de el, și că n-am nevoie decât de ultimele 4 rânduri. Ce se mai întâmplă cu templul? Nu se năruiește? Bineînțeles că se năruiește. Și am spus, dacă te gândești bine istoric la ce spuneți voi, sau încercați să spuneți că Hristos a zis porțile iadului vor birui, ceea ce El nu a spus, a spus porțile iadului nu vor birui biserica mea. Sau încercați să spuneți că e demolată. Deci dacă sau există sau nu există. Și atunci noi suntem mântuiți, deci acest proces de mântuire are loc în biserică și aici sunt și sfinții, aici sunt toți ai noștri, cei dragi care au rămas în Hristos, dacă au fost în Hristos, și sunt în continuare, în conlucrare unii cu alții, în conlucrarea iubirii, pentru că asta e cel mai important lucru care există între noi. Așa ne spune Sfântul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, spune, pentru aici, acum traduc, parafrezez sau traduc un pot din... Mintea mea nu mai lucrează bine nici într-o limbă, nici într-alta. Dar spune că for here we have faith, hope and love. Avem credință, nădejde și iubire. Și spune credința și nădejdea e pentru aici și iubirea în veșnicie. Spune că om, Dumnezeu e iubire, omul se îndreaptă și crește în iubire în eternitate. Deci dacă lumea se întreabă oare ce o să facem noi în rai, asta facem în rai. Creștem în iubire. Unii față de alții, ales față de Dumnezeu și unii față de alții. În veșnicie. Și atunci am mers mai departe, nu vă mai țin prea mult, dar am în jur de vreo 12 versete să vă citesc. Am mers mai departe cu prietenul meu și am spus, deci cuvântul a mântui soson nu-i folosit numai când e vorba de Sfânta Treime. Pentru că în biserica din Apus, s-a produs aproape cei din Apus, pentru că gândesc individual despre mântuire, legalist despre mântuire, numai Dumnezeu mântuiește. Și asta e adevărat, că sursa mântuirii e numai Dumnezeu. Dar nu putem să spunem că mântuirea, numai Dumnezeu mântuiește direct fiecare din noi, ci mântuiește prin fiecare din noi. Și atunci am luat mai multe texte și, bineînțeles, aici nu a argumentat cu mine până la un loc. L-am întrebat, crezi că Harul mântuiește? Efeseni 2:5-8, Harul mântuiește. Era de acord. Bineînțeles că era de acord că Tatăl mântuiește, Fiul mântuiește, Duhul Sfânt mântuiește. Asta nu a mai fost o problemă. Dar am spus, Harul mântuiește? Da. Credința mântuiește? Sunt mai multe locuri îmi spune credința ta te-a mântuit, nu? Luca 7:50 de pildă i-am dat textul atunci. Nădejdea, hope, mântuiește? Da, era de acord. Romani 8:24, hope saves. După ce am spus, da numele, recitând numele lui Iisus, mântuiește? Nu ca în sensul că recitând e o sursă a mântuirii, dar ca parte din trup și parte din templu, în procesul care are loc în templu sau în trup, recitând numele lui, mântuiește. Și spune limpede în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, 10, 12, că niciun nume nu puteți să fii mântuiți, că numele lui mântuiește. Și exact cuvântul ăsta, sosul nu-i folosit. Păi ce am întrebat mai departe, da, cuvântul predicat mântuiește? Asta era așa semi de acord. Mântuiește sau nu cuvântul? Păi spune James, 1:20, adică Iacov, James. Îmi spune în Iacov, epistola sobornicească a lui Iacov, în capitolul 1, vers 21, îmi spune... Pentru aceea lepădând toată spurcăciunea și prisosința răutății, primiți cu blândețe cuvântul, deci asta e cuvântul predicat, cuvântul sădit în voi, care poate să mântuiască sufletele voastre. No. Cuvântul în sine nu poate să mântuiască, cuvântul întrupat mântuiește, dar cuvântul predicat în sine nu poate să mântuiască, dar ca parte din proces. Deci dacă mintea, deci capul Hristos, prin procesul care noi colaborăm cu El de a predica cuvântul, mântuiește. Deci nu e ca sursă de mântuire cuvântul, dar în procesul ăsta despre care am vorbit până acum, da, predicarea cuvântului mântuiește. Am mers mai departe și am spus, crezi că botezul mântuiește? Ah, de acum încolo nu mai lucra lucrurile bune, nu merg lucrurile bune. Cum adică botezul mântuiește? Am zis, da, asta spune Scriptură. În 1 Petru, și vă citesc și asta, 1 Petru 3:21. Iar această mântuire prin apă închipuie botezul care vă mântuiește, asta, care vă mântuiește. Același cuvânt soson e folosit. Și pe voi, nu ca ștergere a necurăției trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Pentru botezul, pentru noi, e însușirea învierii lui Hristos. Noi ni se dă sămânța învierii când suntem botezați. Deci, ce spune aici, botezul nu ca sursă a mântuirii, dar ca parte din procesul trupului și al templului despre care am vorbit aici, botezul mântuiește. Mergem mai departe și m-am spus, dar rugăciunea mântuiește? Păi citim la maslu, cum spune, că rugăciunea preoților care vin și un cu un de lemn va mântui pe cel bolnav, așa spune. Rugăciunea mântuiește. Din nou, cuvântul care se folosește în limba greacă, că acolo e esențial, este mântuiește, soson. După aceea, am spus, păi, stai să vezi, că Sfântul Pavel vorbește despre mântuire. El vorbește în 1 Corinteni 9:22 și spune, pentru unii m-am făcut slab, pentru unii m-am făcut tare, acum nu știu dacă parafrazez bine asta, dar m-am făcut tuturor toate ca să mântuiesc pe unii. Și am zis, acum lucrul ăsta devine serios, pentru că el spune același cuvânt sosul, de el, Sfântul Pavel mântuiește. Nu, el nu sursa mântuirii. dar pentru că e parte din proces. Repet treaba asta din nou și din nou pentru un motiv. Pentru că e parte din procesul clădirii templului și din clădirea trupului, din cauza asta, el, făcându-și activitatea lui de apostol, el mântuiește. Deci e parte din procesul mântuirii. După aceea îi spune la Timotei, episcopul Efesului, îi spune, să-l citim asta, 1 Timotei 4:16. Păzește-te, îi spune, ăsta e episcop, îi spune Sfântul Pavel, păzește-te, asta citeți două verse mai devreme. Zice, nu fi nepăsător față de harul care este întru tine, care ți s-a dat prin prorocie cu punerea mâinilor. Deci când a fost sinotonit, nu ne socotui harul acesta. Cugetând acestea, ținându-te de acestea, vorbește de învățătură și de toate rânduielile bisericii, ca propășirea ta să fie învederată pentru toți. Păzește-te pe tine însuți și învățătura. Știți cum ne rugăm noi pentru episcop, ca să, cum spune exact acolo în românește, that he rightly teach the word of his truth, drept învățând cuvântul, la asta se referă aici. Deci, drept învățând cuvântul adevărului, totul ca episcop Timotei, zice, făcând aceasta, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Acum, asta nu înseamnă că Timotei e sursa mântuirii. Nu asta spune Sfântul Pavel, dar în procesul despre care am vorbit, de sus, de la Sfânta Treime, jos, așa mai departe, el ca episcop care ține cuvântul lui Dumnezeu, păstrează credința și veghează asupra credinței, făcând acest lucru, este un proces pe care îl urmează în construirea trupului și în construirea templului. Și din cauza asta el îi se spune că soson, vei mântui pe cei ce te ascultă și pe tine însuți. După aceea merge mai departe și spuneam prietenului meu, zice, stai că se face tot mai serios pentru tine. Acum spune în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 16, spune, de unde știi, femeie, dacă nu-ți vei mântui bărbatul? Același cuvânt soson e folosit. De unde știi, femeie, dacă nu-ți vei mântui bărbatul? Și de unde știi, bărbate, dacă nu-ți vei mântui femeia? Și versetul important, pentru că vezi, oamenii căsătoriți, sunt piatră lângă piatră. Sunt celulă lângă celulă, trupul lui Hristos. De asta ne-am căsătorit, ca să fim, să ne supply, să ne ajutăm unul pe altul. Eu vă spun sincer, mama mea, care l-a așteptat și a rătat tatălui meu, care a fost parte din propaganda comunistă și a lucrat în închisorile comuniste cu prizonerii politici, tatăl meu era pierdut dacă mama mea nu se jertfea și nu se răstignea în așteptare pentru el. Și mama mea, care a răbdat foarte mulți ani și s-a chinuit foarte mulți ani și a suferit foarte mulți ani, mama mea l-a mântuit pe tatăl meu, că eventual, într-o bună zi, a apărut în biserică după 35 de ani și sunt toți la Dumnezeu, s-a pocăit și a murit după 2 ani în păcat cu noi și cu Hristos, mai ales cu Hristos. Deci, spune aici foarte limpede, același cuvânt, soson. Asta nu înseamnă că soția e sursa mântuirii pentru bărbat. Nu asta spune Sfântul Pavel. Sau bărbatul nu-i sursa mântuirii pentru femeie. Dar ce spune? Dacă sunt parte din procesul ăsta de mântuire, acest proces ca o osmoză tainică care vine de sus de la Sfânta Treime, prin fiecare din noi, în felul ăla ei se mântuiesc unul pe altul. După aceea spune ceva extrem de important, tot așa în Timotei, în capitolul 2, versetul 15, spune ceva despre femei. În situația de astăzi, când avem problema asta, scourge, care avem acum cu avortul, auziți ce spune? Spune că femeia se va mântui prin naștere de prunci, dacă stăruiește cu deplină înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie. În urmă cu un an pe vremea asta, chiar duminica asta următoare, Am mers singură dată în anul respectiv la fosta mea parohie în San Antonio, parohie greacă. Și eu am predicat acolo 9 ani, nu mă mai aștept să predic când ajung acolo duminică. Am ajuns acolo duminică și preotul a spus, vreau să predici astăzi, dar eu nu eram pregătit. Și ce? Am fusesem o discuție cu o femeie foarte liberală despre avort, cu zi înainte. Și încercam să explic ei cum avortul, problema avortului, că la noi e foarte intensă. Știți că la noi de la Roe vs. Wade, când s-a făcut legea aceea, la noi au murit 60 de milioane de prunci. 60 de milioane. Deci noi vorbim despre Holocaust.
Se referă la Statele Unite.
Statele Unite. Deci noi vorbim de Holocaust, unde 6 milioane, nu se spune, au murit. Dar aici au murit 60 de milioane. În ăștia puțini ani. Deci în 73, mi se pare, sau 74, a fost Roe vs. Wade. Și atunci, despre ce am predicat eu, duminica respectivă? Am predicat despre avort. Și ne-am spus așa, noi credem că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. Dumnezeu a devenit om. Asta, de fapt, taina credinței noastre, nu? Și atunci le-am spus, așa, pe scurt, vă spun dumneavoastră acum, că sunt o predică dragă de 20 de minute, le-am spus, Fiul lui Dumnezeu, o persoană a treimii s-a întrupat. Nu ceva materie a treimii, nu natura, pentru că natura e abstractă, ci ceva personalizat. Noi spunem că lemnul ăsta devine personalizat când devine bancă. Nu? Deci natura lemnului e personalizată, devine bancă. Dânsul e personalizat în forma lui, din natura omenească, e persoana asta. Și fiecare din noi, nu? Tot așa, Fiul lui Dumnezeu în natura divină, prin funcțiunile sale ca Fiul lui Dumnezeu, e distins de către Tatăl și Duhul Sfânt și deci el e personalizat. Deci persoana are anumite funcțiuni care sunt diferite de celelalte persoane. Și deci persoana Fiului Dumnezeu veșnică, persoana veșnică a Fiului Dumnezeu s-a întrupat. Nu natura divină sunt întrupat, ci persoana care are natura divină, dar are persoana ei de Fiul lui Dumnezeu sunt întrupat. Și asta e extrem de important. Pentru că noi spunem oamenilor de acolo, le-am spus atunci în predicare, am zis, asta nu e o problemă, asta nu e o problemă morală, asta nu e o problemă legală, asta nu e o problemă socială, asta nu e o problemă culturală. Asta e o problemă cristologică. Când vorbim în Biserica Ortodoxă, sunt două credințe extrem de importante despre care s-au dezbătut foarte mult la Consiliile Ecumenice. Problema trinitară și problema cristologică. Trinitară, despre cele trei persoane din Sfânta Treime, și cristologică, cine e Fiul lui Dumnezeu, om de plin și Dumnezeu de plin. Și atunci, dacă persoana s-a întrupat, i-am spus, atunci nu putem să vorbim noi, cei care credem în întrupare, cei care credem în Cristologie, nu putem să vorbim că cei care sunt concepuți nu sunt persoane din momentul concepării. Pentru că în momentul în care au conceput Maria în pântecele ei, au conceput o persoană. Și Hristos a venit să noiască astfel persoana la începutul concepției, în momentul în care a fost conceput. Apropo, în legătură cu treaba asta, tot atunci am spus, Sfântul Ioan Botezătorul era în pântece 6 luni. Deci, în termenii lor, fetus, fetus. Deci în termenii celor care vorbesc acolo în lumea astăzi, asta e un fetus, un fel de materie acolo în pântecele femei. Dar Sfântul Ioan Botezător era de 6 luni când a fost conceput Iisus. Și Iisus era probabil la o săptămână. Și a venit Maria la Elisabeta și ne spune Scriptura că Ioan a săltat în pântecele Elisabetei. De fapt, el s-a închinat în pântecele Elisabetei potrivit lor, alt fetus de 2 săptămâni, care e Iisus Hristos. Deci, persoană la persoană se închină. Nu a piece of meat doesn't bow in front of another piece of meat. Și le-am spus atunci, dacă erau ultrasounds pe vremurile, Sfântul Ioan Botezător făcea la Iisus așa. Pentru că erau 2 persoane adevărate care se salutau unul pe altul. Deci, femeile au ceva în plus față de noi bărbați. De asta când lumea întreabă, dar de ce femeile nu sunt privite la fel ca bărbații? De fapt, femeile sunt privite mai bine ca bărbații. Că cea mai importantă femeie între noi e Maica Domnului. Și doi, au ceva în plus în legătură cu mântuirea. Nu să mântuiesc pentru că dau naștere de prunci, dar să mântuiesc pentru că același proces de naștere de prunci, care e o răstignire a trupului femeii și a ființei femeii, că se dă pe sine pruncului. Mamă să dă pe sine pruncului. Vă mai spun încă ceva. Mă scuzați, nu? Dar vă mai spun încă ceva. Am avut un prieten cu care jucam tenis în Amarillo, Texas. Și ăsta era NAM Denomination. Un grup nou în America, dar se dezvoltă foarte repede. NAM Denomination. Și în primul rând, ce spune, deci o denominațiune în termeni creștini, cineva care a început de o persoană care învață ceva. De exemplu, spunem că luteranii este o denominațiune și se numesc luterani pentru că Luther a început să interpreteze Scriptura în forma lui. Sau calviniștii sau presbiterienii se numesc calviniști pentru că Calvin a început să învețe și ei sub denominațiune. Și sunt în America 60.000 de denominațiuni. 60.000. Pentru că 60.000 de oameni cred că pot să interpreteze Scriptura singuri. Și omul ăsta cu care jucam eu tenis era pastor într-o biserică non-denominational. Pentru că asta de fapt e o înșelăciune. El îi spune oameni, veniți la noi pentru că noi nu aparținem de nimeni. Noi nu suntem, noi nu suntem nici luterani, nici baptiști, nici așa. Și am spus, am întrebat într-o zi, când ne-am împrietenit mai bine, după vreun an, jucam tenis des, l-am întrebat într-o zi, a zis, Kevin, you don't teach in your church? What do you mean? Adică nu înveți în biserica ta. Zic, cum să nu învăț? Am zis, dar ce înveți în biserica ta? A cui credință o înveți în biserica ta? Interpretarea mea. Și am spus, dar ce înseamnă denominațiune? Și au recunoscut eventual că denominațiunea, așa cum am explicat acum, e un grup de oameni care învață ceea ce o persoană a început să învețe. Și am spus, deci tu ești o denominațiune a lui Kevin. Eu pot să spun la credincioși și tu e Kevinites. Dar nu le spune așa. Și voi îmi spuneți că sunteți, auziți aici, i-a spus lui. Am spus, voi pretindeți că sunteți în non-denominational denomination. Înțelegeți ce spun, da? Deci că sunteți o denominațiune nedenominațională. Aximoron, nu? Și atunci, printre altele, am vorbit de mai multe lucruri și într-o bună zi de ziua mamei, a apărut la mine în biserică. Am rămas înghețat. Când m-am întors să spun, peace be with you, pace vouă, pentru prima dată și văd acolo cu familia, am înghețat. Pentru că ăștia nu calcă în biserică ortodoxă. Și spune, nu e de ziua mamei. Și după ce... La noi ziua mamei a doua duminică din mai. Întotdeauna.
Și altă
în toată lumea?
Nu, e altă lume.
Da, altă lume, da. Deci la noi în mai e ziua mamei. Și eu aveam de gând să vorbesc despre mame în ziua aia, dar când am văzut pe Kevin, am zis, trebuie să vorbesc de mama mamelor. Și am spus, De ce ne închinăm noi Maicii Domnului? Am spus pentru că, în primul rând, dacă vă uitați la icoană, ea îl ține în brațe și arată așa. El e Dumnezeu. E o purtătoare de Dumnezeu. Cuvântul în limba greacă e Theotokos. Theotokos. De fapt, un patriarh al Constantinopolului, Nestorius, în 428, într-o bună zi, a venit la diacon și l-a spus dimineața, înainte de face liturghia, să nu mai spună Theotokos, ci să spună Christotokos. Deci nu mama lui Dumnezeu, ci mama omului Hristos. Deci el a raționalizat și el. Și de fapt, el a fost dat afară din biserică pe tema aia. De asta avem nestorieni care există și astăzi în Iran și în Irak. Deci o erezie care după aceea a fost condamnată în 431, în Efes. Dar ce vreau să spun? Deci aici spune, El e Dumnezeu. Da? Dar dacă eu nu l-am adus în pântece, înseamnă că Dumnezeu nu s-a întrupat. Și am spus la Kevin în ziua aia, așa, indirect, am spus, noi când îi spunem că ea e mama lui Dumnezeu sau maica lui Dumnezeu sau Theotokos, noi nu vorbim despre ea, ci vorbim despre cea mai importantă taină a creștinismului, că Dumnezeu s-a făcut om. Ne prin ea și prin rolul ei, noi afirmăm divinitatea lui. Am zis asta pe de-o parte. Pe cealaltă parte, am zis, dacă el nu-și iubește mama, cum ne iubim noi mama, și dacă mama nu-l iubește pe el, cum mama ne iubește pe noi, care e cel mai elementar instinct omenesc și cel mai scump instinct omenesc, dacă el nu-și iubește mama cum îi iubesc eu, înseamnă că el nu-i deplin om cum sunt eu. Deci omenitatea lui e garantată de faptul că el iubește mama așa cum îmi iubesc mama și mai mult, pentru că el e om perfect. Și atunci le-am spus lor așa, ca să mă audă Kevin, am spus, cine vine la mine și spune așa, I love you, Father Dan, but I don't care about your mother, he's not my friend. Am spus, cine vine și îmi spune că te iubesc, Părinte Dan, dar nu-mi pasă de mama dumneavoastră, nu-i prietenul meu. Pentru că cine mă iubește pe mine, îmi iubește și mama. Și deci mamele potrivit acest text care l-am arătat, să mântuiesc, să mântuiesc în astfel de prorocii. Ce lucru extraordinar asta. Și în ultim text, și după aceea terminăm, e în epistola lui Iuda? Care spune următorul lucru, și asta e foarte important ce spune el. În versetul 23. El spune, el acum vorbește fiecăruia din noi. Deci el, Iuda, în epistola lui, vorbea fiecare persoană care era în biserică. Deci celor care erau atunci creștini în biserică. Și le spune așa. Pe alții, smulgându-i din foc, deci din pericolul păcatului, mântuiți-i. Închipuiți-vă ce lucru mare cât ce spune el aici. Deci eu îți chema să smulg din foc pe cineva care trăiește în păcat și am vrut să-l mântuiesc. Dar el nu spune că eu sursa mântuirii dacă ajut pe unul care e în păcat. Și îmi spune că în măsura în care eu fac datoria și trăiesc ca un creștin și mă poate imita cineva, ca și când eu îl iubit pe Hristos, în felul ăla eu devin un mijloc de mântuire. Deci prin mine și în mine Hristos poate să mântuiască asemenea persoană. De alții însă fie vă milă cu frică, urând și cămașa spurcată de pe trupul lor. Un text asemănător este și în Iacov, în capitolul 5, versetul 20. Deci ce am vrut să vă spun eu seara asta și ce am spus la prietenul meu e foarte important. În sensul că mântuirea, când înțelegem mântuirea, o înțelegem ca un proces ontologic. Așa cum am explicat cu trupul și cu templu. Și l-am întrebat pe prietenul meu. A spus, te mai îndoiești că eu pot să mă întorc, după ce auzi toate textele astea, te mai întorci că eu mă pot întoarce spre asta, spun Preasfântul Scriitor al Dumnezeu, mântuiește-ne? Nu în sensul că ea e sursa mântuirii și nu că ceva individual între mine și ea, ceva legalist, ci ea e parte din trup și parte din templu. Și am spus, hai să ne gândim un pic așa, câte gâturi avem într-un trup? Câte gâturi sunt într-un trup? Unu. Am zis, câte gâturi sunt în trupul lui Hristos? Nu unu. Și ce face gâtul? Leagă capul de trup. Și comunică trupul prin gât cu trupul. Și a zis, Maica Domnului, pentru noi e gâtul din care se leagă trupul noi toți. Pentru că ea ne-a dus pe lume, ea ne-a dat firea lui omenească în lume. Apropo, dacă vreți să vă documentați un pic mai mult pe tema asta, Maica Domnului ca mântuitoare, este un articol, nu mi-aduc aminte exact în ce revistă teologică de pe vremea aceea, din anul 1950, scris de părintele Stăniloae. Și în acest articol, printre altele, spune că deseori, pe vremea aia deja, ai noștri care studiau în străinătate, în facultăți, și asta nu spun să mă ierte Dumnezeu și cei care poate nu le place ce spun, dar studiau în străinătate între protestanți și între catolici și cumva, fără să-și dea seama, adoptau gândirea lor. Și Părintele Stăniloae vorbește chiar despre treaba asta și vorbește cu multă insistență despre faptul că ea trebuie să-i se spună, mântuiește-ne pe noi. Nu numai miluiește-ne pe noi. Că cel care de fapt miluiește este Dumnezeu. El este cel care e milostiv. El este cel care dă viață. Deci toți cei care au venit la Mântuitorul să ceară ceva, ce-o strigat? Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Son of David, have mercy on me. Și așa mai departe. Deci noi când vorbim de Maica Domnului și ne întoarcem spre ea, ne gândim la ceea ce v-am spus în seara aceasta și să ne gândim de acum încolo poate că mântuirea nu e ceva care vine direct la mine și între mine și Dumnezeu, ci noi toți suntem interdependenți. De asta spunem în fiecare liturghie. Pe Preasfânta, Curata, Preabinecuvântată, Amărita, Stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoarea și Purilea Fecioară Maria, cu toți Sfinții, pomenindu-o și continuă, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Asta se vede acolo în templu, se vede în trup. Pentru că în trup, fiecare se vede pe ele însele și unele pe altele, să dăruiesc viața lor întreagă ca să construiască trupul sau să construiască templu. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă iertați că cu fost prea lung.
mai ales teologii știu. De prin 2000 încoace, că unii spuneau, să zicem aici, Domnul miluiește-ne pe noi, alții să zicem, miluiește-ne. Nu greșește ce zic miluiește-ne, dar mai aproape de adevăr sunt cei ce zic mântuiește-ne. Pentru că e textul grecesc. Și noi înrăm după textul grecesc. Și nu greșiți când ziceți mântuiește-ne, că foarte mult sunt stresat de chestia asta. Părinte, întrebă...
Nu vă stresați, oricum să ne stresăm. Părerile, da. Sper că v-am ajutat cumva să înțelegeți de ce putem să spunem Maicii Domnului mântuiește-ne și de ce, de fapt, mântuirea nu e un proces individual, ci un proces comun. Doamne ajută! Veniți mâine seară. Mâine seară vorbim despre suferință.
Ce... Avem întrebări, Părinte.
A, da? Aveți întrebări? La care răspundeți dumneavoastră. Dar măcar acum opriți asta pentru ca să nu mă puneți în pericol.
Da.
Eu glumesc acolo pe unde mă duc prin America și Canada, când mă duc prin diferite parohii și preotul, cu uneori preotul nu poate să spun anumite lucruri, că le-i frică de oameni.
Și acum ar fi așa?
Nu. Da, dar le spun și se le spun. Eu vin aici, arunc bomba și plec.
Mine furtuna. Cineva zice, ne puteți vorbi, spune ceva despre soția dumneavoastră, păreți să avea o căsnicie împlinită.
Împlinirea numai în cele de dincolo. Soția mea a crescut într-o familie de atei, amândoi părinți. De fapt, ei nu au vrut să fie împreună cu mine. A fost o luptă mare acolo. Soția mea e așa mai shy, eu am fost mai shy decât ea, mai rușinoasă, dar are o inimă foarte bună, e o persoană foarte bună și pentru mine e cea mai importantă persoană din lumea asta, apoi copiii mei, o persoană deosebită. Mulțumesc.
Atât.
Nu-i place să fie în poze. Nu-i place să vorbesc despre ea. Deci tu să am grijă, mai ales că ți-am înregistrat. Când trebuie să mă duc acasă joi.
Este greșit ca un creștin să lucreze în domeniul inteligenței artificiale? Ce părere aveți de tehnologie, de această tehnologie care poate face și bine și rău?
Dumneavoastră sunteți mai filozof decât mine. Ați făcut filozofia, eu n-am făcut filozofia.
Știu, dar asta nu se filozofie. Ei se băteau pe dumneavoastră pentru că veniți dintr-o țară care probabil că trăiește niște lucruri pe care le vom trăi și noi în scurt timp. Cu aveți cum pas înainte.
Da. Tehnologia și tot ce face omul poate să fie bun dacă e folosit cu înțelepciune. Noi facem diferența dintre înțelepciune și deșteptăciune. Acolo unde sunt, de multe ori ne aud pe părinți că spune copilul lor smart, mai cea de so smart. Nu spune treaba asta. Pentru că satana e smart, e deștept. Dumnezeu e înțelept. Deci ce înseamnă înțelepciune? Înțelepciune înseamnă inteligență care face numai bine. Deșteptăciune e inteligență care face numai rău. Deci cei care fac bombe atomice și alte lucruri care distrug alți oameni sunt foarte deștepți. Cei care fac bine pentru alți oameni, prin ceea ce fac, sunt foarte înțelepți. Acum, tot ce e pe lumea asta e bun. Folosirea celor bune depinde de noi. Ce pot să spun deocamdată despre tehnologia cu internetul, vă dau un exemplu. În 2002, când ne-am mutat în San Antonio, că trăiesc, a fost o reclamă la televizor, la noi, despre AOL, un furnizor de internet. Și reclama asta era foarte laudă la televizor și arăta o casă așa mai mare cu un etaj și tata era jos la parter și voia să vorbească cu soția și era undeva sus într-o cameră sus și casă mare și tot strigă și tot strigă și tot strigă și ea nu-l aude și zice ok, I'm gonna send you an email. Deci în casă soțul îi trimite un e-mail ca să converseze cu soția. După aceea, peste câteva minute, arăta în commercial ca și era câteva minute, mama vrea să vorbească cu băiatul care e în cealaltă parte a casei și tot departe de ea și el nu aude și atunci, ala, desok, i-am găsit nimă în e-mail. Asta este folosirea greșită a tehnologiei, pentru că e bine să comunicăm unii cu alții. Dar cea mai mare minciună a internetului, din punctul meu de vedere, e că ne spune că e cel mai mare communicator. Că ne poate aduna cel mai mult și cel mai bine. Când de fapt ne despărțit cel mai mult și cel mai rău. Nu există izolare între oameni ca cum este astăzi. Nu există atât trecut. Dumneavoastră care sunteți mai bătrâni știți. Când erau telefoane mobile, vorbeam unii cu alții prin mai mult. Eu vreau să vă spun de copiii mei, mă doare și de multe ori critic, pentru că ei sunt ocupați cu treburile lor, fata e 41 de ani, băiatul 27 de ani, iau viețile lor. Dar nu se trimită să-mi dea un telefon din când de când să le aud glasul, îmi trimit text. Și când auzi glasul cuiva, auzi inima cu glas. Și din cauza asta sunt foarte multe greșeli. Vă mai spun încă un lucru. Eram fost de bun prieten cu un Jew for Jesus tip din Dallas. În anii 92-93, cam când apărea internetul.
Iudeu-mesianic.
Și ăsta, într-o discuție cu el, mă întreabă, dumneavoastră, mai ții minte braica care a luat-o în școală? Erau 40 de ani atunci de când terminasem eu și m-a făcut 2 ani de ebraică. Ce știam, mai știam eu de ebraică? Dar zice, cel puțin sunetul, litere a 6-a din alfabetul ebraic. Sunetul, deci cum sună litera. Cum este? Cu ce se aseamănă? Bineînțeles că n-am știut. Și zice, noi evrei, ca și grecii, nu folosim numere. Noi folosim alfabetul pentru numere. Grecii spun alfa pentru numărul 1, vita pentru numărul 2. Evreii folosesc și ei literele din alfabetul lor ca să spună 1, 2, 3, 4 și așa. Și zice, care este a 6-a literă, cum sună a 6-a literă din alfabetul ebraic? Și cum credeți că sună? W. Wow! Așa sună, wow! Ca
wow!
Ca W. Și zice, vezi că nu ne dăm seama că când scriem acolo la internet W, e de 3x6. Și 3x6, sex, e simbolul fiarei la anticristului. Acum nu
e... internetul e pe ducă, e pe moarte.
Acum e pe moarte, da. Dar ai...
Deci mare 666.
Nu știu, numai știu atâta că am judecat. La noi, în bisericile noastre, în Arhiepiscopia Greacă, avem, îi spune oratorical festival. Deci, cu tinerii din biserică, în două categorii de vârste, pregătesc o predică și concurează la nivel parohial, după aceea la nivel de protopopiat, după la nivel de episcopie și după la nivel de arhiepiscopie. Ce e un lucru foarte bun. Și învață...
Propunem la patriarhie.
Da, deci în 5 minute îi spun. Dar anul ăsta am judecat, am fost chemat să fiu judecător din 3, la o biserică din Austin, Texas, și ne-a avertizat persoana care era o profesoară și care era în charge de treaba asta, ne-a avertizat înainte de a judeca grupul de minor, de cea mai tineri, zice, pe fata asta nu judecați normal pentru că lucrarea ei e foarte bună, toată e făcută cu AI.
Dar și fetele predică.
Da, sigur, da, sigur, toată lumea. Păi concurează. Nu predică în biserică, dar concurează să învețe să...
Extraordinar.
Da. Da. Păi eu făceam când eram în Utah, că acum vedeți, eu nu pot să tac din gură. Când mă duc acasă, când mergeam în vizită cu soția la prieteni din biserică, mergeam acasă și ziceam, oh my God, can you ever stop talking? dar ce vreau să vă spun, în parohiile în care am fost, am făcut Bible Bowl. Bible Bowl e ca un fel de competiție cu Biblia. Și le dădeam anumite subiecte, și le deam o lună să pregătească și îi împărțeam în grupe de câte 2 și după aceea puneam întrebări și concurau și le dădeam bani ca premiu. Și așa învățau Scriptura.
Cineva mă întreabă, părinte, ne-ați povestit că v-ați iubit mult mama și o iubiți foarte mult. Cum ați dozat iubirea pentru soția dumneavoastră? Ce sfaturi aveți pentru fetele care trăiesc cu soacre în aceeași casă? Ah.
Vă spun ce răspuns am la treaba asta. Eu am făcut toate căsătoriile care am făcut, toate nunțile care le-am făcut, am insistat că nu-i căsătoresc decât dacă vin cel puțin 10 ore de pregătire pentru nuntă. M-am întâlnit cu ei câte o oră și ceva, timp de 10 ore, asta era minimum. Și le explicam taina și după aceea le spuneam, poți să cumperi insurance pentru orice în lumea asta în afară de căsătorie. You can't insure marriage.
asigurare.
După asigurare. Poți să cumperi asigurare pentru orice, dar pentru căsătorie nu. Și ce făceam? Ultima dată când aveam 28 de puncte cum să păstreze căsătoria. Că e ușor să te căsătorești, mai greu să rămâi căsătorit. Și aveam vreo 28 de puncte și ultimul punct le spuneam că o seară înainte de a veni pentru ultima dată, le spuneam să stea separat, unde erau fiecare la casa lor și să scrie pe o hârtie toate lucrurile care știau că sunt problema lor. Adică, îmi place să shop too much sau îmi place să fac asta. Adică, ceea ce nu era bine despre ei. Atunci când sunt îndrăgostiți, oamenii sinceri, nu? Și veneau cu listele lor și luam lista fetei și spuneam, uite, ea admite acum că astea sunt slăbiciunile ei. Astea sunt niște potențiale probleme în căsătorie. Și luam lista ei și mergeam punct cu punct și spuneam lui, gândește-te că asta e ca și când admite că e într-un scaun cu rotile, fiecare punct. Și rostul tău nu să dai în scaun, să dai pe scări în jos, ci să faci cumva să o ajuți să poată să umble. Să o ajuți să supraviețuiască problema care are, să cope with it. Și mergeam pe lista ei și după ce mergeam pe lista lui și spuneam ei că și el era tot așa, dar problemele lui. Și după ce amândoi erau de acord cu ce le spuneam și ascultau și nu știu ce, luam listele și le puneam să semneze pe amândoi și puneam ștampila peste semnătura și le puneam în safe. Și le puneam în safe, Și după 2-3-4 ani veneau cu probleme, veneau la counseling. Și acum ea sau el nu mai era de acord că face cu tare lucru, care îl scrisese acolo în listă. Deci eu nu fac asta pentru nimic în lume, n-am făcut niciodată așa ceva. Și scuteam listă și zice, e scris aici cu 3-4 ani. deci cum navigăm treaba asta? Tot le spuneam în al 27-lea punct, le spuneam că o seară înainte de nuntă mergeți fiecare acasă la părinții voștri și spuneți la mamă și la tată că soția mea nu va fi carne din carnea voastră. Și dacă vreți să mă iubiți pe mine, o iubiți pe ea mai mult decât mine, decât pe mine. Și dacă vreți să o ajutați pe ea, o ajutați chiar și când are dreptate, vă îndrăgostiți. Nu criticând, ci vă îndrăgostiți. Și dacă vreți să fiți bine cu ea, vă veți jefi mândria și dorința de a porunci celor din jurul vostru și mai ales ei. Pentru că în felul ăsta mă ajutați pe mine. Și trei, stați cât mai departe când e vorba de decizii. Cât mai departe de copii. Pentru că cu cât vă amestecați mai mult în ciorba lor, că atâta s-a crește ciorba mai mult.
Face borș. Cum să fac să înțeleg, să îngădui pe oamenii din biserică dacă nu îi pot iubi?
Cum adică?
Adică măcar să îi îngădui și să înțeleg dacă nu îi pot iubi.
Da. De ce înseamnă a iubi? Că noi avem uneori o perspectivă falsă despre ce înseamnă a iubi. Grecii au trei termeni pentru a iubi. Agape. Agape înseamnă să dai fără să aștepți înapoi. Să te dăruiești fără să aștepți să primești. Asta, așa ne iubește Dumnezeu. Filia e o iubire între prieteni sau familie sau trib. Și eros e o iubire carnală. Deci ei fac diferența asta. De asta noi spunem că la nuntă, când facem nunta, când schimbăm apa în vin la nuntă, asta vine de la Clement al Alexandriei, care era scriitor pe vremea aia, nu a fost niciodată sfânt, dar el spune că la nunta că în Cana Galilei Hristos a luat erosul care l-am moștenit toți de la Adam și Eva. Pentru că toți când se întâlnesc, e ceva fizic la început, nu între persoane, fizic și chiar și ca personalitate. Și zice, Hristos a luat apa erosului între bărbați și femei, apa, e ca apa, dacă ții apă într-un borcan un timp mai îndelungat, să împute, nu? Să face albastră și verde și nu poți să mai bei, nu? Și zice, a luat apa care să împute, care e eros, deci dacă suntem împreună numai pentru că suntem atrași fizic unul de altul, e ca apa care se împute eventual. Și-o schimbat apa în vin. Pentru că vinul, cu cât îl ții mai mult, tot se face mai bun. Le dădeam un exemplu, la anunț la oamenii mei de acolo și le spuneam că înainte de a pleca din România, a fost un articol într-un ziar, țin minte până astăzi, că o găsit o arheologie, o săpătură arheologie, o găsit o mănăstire care a fost într-un cutremur, a fost sub pământ, și au, între altele, au găsit acolo un butoiaș de vin. Și spunea acolo în ziar, asta e în 81, spunea în ziar că dacă luai un cub mic din vinul ăla, care era acum ca gelatina, te termina. Și am spus, căsătoria e ca, noi suntem chemați să schimbăm apa în vin. De asta vine la biserică. Că se face o taină, să schimbă apa care este eros în agape care este vin, ca să ne putem dărui unii altora. Și ce mai spuneam, te le mai spuneam, dacă n-ai grijă să tragi vinul, știți cum se trage vinul, dacă faci vinul, nu așa cu tehnologia de astăzi, dacă faci cum se cuvine, trebuie să-l tragi după vreo 6 luni, trebuie să-l tragi în fiecare an ca să faci vintage wine, vreo 15 ani. Și am spus, dacă nu tragi vinul, știți ce se întâmplă? Drojdia de la fund face, începe să fermenteze din nou și vinul să face oțet. Și am spus, soțul și soția care nu trage vinul agape și nu au grijă unul de altul, să fie ca și când erau îndrăgostiți restul vieții, că așa suntem chemați, dacă fac treaba asta, ce se întâmplă? Beau oțet restul vieții în loc de vin. Mă iertați.
Părinte, întrebări legate de adolescenți. Ce sfaturi aveți pentru părinții de copii adolescenți? Ce sfaturi puteți să aveți de copiilor adolescenți de creștini ortodoxi care se luptă cu atracțiile vârstei?
Da.
Ca mult.
Mult.
O conferință.
Da, foarte mult.
Un sfat de un minut.
Cel mai... De un minut. Impossible. Cel mai ușor cale de a crește copiii e să fim sfinți. Dacă noi trăim ca sfinții, ca părinți, copiii vor învăța sfințenie pentru ei și vor învăța prezența lui Dumnezeu. Dacă noi ne rugăm de pildă ca și când Dumnezeu e lângă noi, copiii ăștia vor ști că Dumnezeu e de ei pe restul vieții. Și unde merg, se vor proteja. Când aveam la spovedanie tineri, acum ar vă spun treaba asta, când veneau la spovedanie tineri ăștia 15-16 ani, îmi spuneau că toată lumea în jură, vorbe murdare, toată lumea din jurul lor și din cauza asta e foarte greu să se abțină. Sau spunea, toată lumea se uită la porcării pe internet sau nu știu pe ce alte căi și din cauza că toți colegii din liceu și așa se uită la porcării, se uită și ei la porcării. Sau ascultă la muzică, mie nu-mi place rap. De doamne le spun la oameni că rap is straight from hell. Boom, 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 boom. Dar sună exact ca iadul. Nu? Și spunea, oamenii care ascultă lucrurile astea, și atunci le-am spus, îi spuneau că nu pot să mă abțin să vorbesc ce nu trebuie, să spun cuvintele astea murdare. Cred că v-am spus ieri în autobuz treaba asta, nu? Și le-am spus, dacă așa să te gândești, să te ții minte de la mine, să că te gândești cumva că te-ai născut mut. Și acum ești de 15 ani, tu nu ai vorbit niciodată, n-ai putut să vorbești niciodată, ești mut. Și Dumnezeu vine la tine și spune, am gândit că e un deal, să-ți dau un târg să vorbești 5 minute. Și a spus, dacă îți dă un târg să vorbești 5 minute și time is up, deci nu va fi în veșnicie 5 minute, viața ca 5 minute, apropo. Trece așa. Eu am 70 de ani, dar nici nu știu cum au trecut. Deci viața trece foarte repede. Și le spun, dacă Dumnezeu îți dă 5 minute să vorbești și n-ai vorbit toată viața, oare ce îi spun? Oare spune în jurături? Sau ai vrea să compresezi acele 5 minute și să spui cât mai multe vorbe de te iubesc, la cât mai mulți, părinți, frați, surori, vei petrece cele 5 minute ca să condensezi, ca să le compresezi cât mai mult și să spui cât mai multe lucruri bune celor de jur. Am zis, gândește-te că viața ta e ca 5 minute și trăiești în power of time, în timpul împrumutat. Cu toții trăim în timpul împrumutat de la Dumnezeu. Ce vorbim, la ce ne uităm și ce auzim, depinde de noi, pentru că trăim în cele 5 minute. Și acum, astăzi e ziua. Deci dacă noi le spunem la tineri treburi de genul ăsta, că trebuie să aibă grijă de ce în jurul lor. Mântuitorul spune, voi sunteți în lume, dar nu din lume. Dar cei care pot să învețe pe copii că nu-s din lume, sunt părinții, dacă ei înșiși nu-s din lume. Dacă părinții sunt din lume, ei cum se spun la copii? Păi nu fi din lume. Deci depinde de noi.
Cum și de ce? Și ce e de făcut când în familia ta soțul este ateu sau soția sau părinții neoprotestanți?
Vorbește cât mai puțin. Și trăiește cât mai bine. Pentru că noi avem o vorbă în limba română. Dacă tragi porcul de coadă, mergi înainte. Cu cât încerci să convingi pe cineva cu forța cuvintelor, că tu te alândești. Dar dacă e cu răbdare și cu credință, că trăiești viața în sfințenie. Din nou, ca ce am spus mai devreme. Dacă ei văd că tu alegi De exemplu, dacă ești într-o situație foarte dificilă și tu răspunzi la situația dificilă diferit de ei, de pe noi, de pe atunci. În grecii au ceva extraordinar. Eu spun că când storci lămâia, iese sucul din ea care de asta o storci, pentru că e important. Și spune că când te storci viața, când ești încolțit de necazurile vieții și te storci viața, cine ești cu adevărat iese din tine. Dacă te storci viața și ești, ești presat, te stresat și nu știu ce, și numai jurături e din tine, asta e jusul tău, asta e cine ești. Dacă din tine iese răbdare și credință în clipele cele mai grele, atunci cei din jurul tău. Și ce se întâmplă? Dacă noi credem cu adevărat, noi nu forțăm pe nimeni. Poți să mai spun încă ceva?
Da.
Eram în Utah. În Utah azi mormoni, da? Și s-a nimerit într-o seară că am fost invitat la masă undeva în care erau 2 jehoviști și 3 mormoni și vreo 4 sau 5 Utah people, dar erau ortodoxi. Dar în Utah, acolo, vânatul e extrem de important din generație în generație. O lună întreagă soții se duc în munte și stau în munte și vânează căprioare și elk și mus și toate animalele astea. Și trebuia să am grijă că umblam pe ca pe o sforă acolo cu ăștia toți. Unii așa, unii așa. Și nu știu cum m-a întrebat unul că da, cum și-a ales Mântuitorul ucenici. Cred că am vorbit și de asta în autobuz, nu? M-a întrebat cum și-a ales Mântuitorul ucenici, dintre ce fel de oameni? Și m-a pus într-o situație așa foarte tight. Și am spus, au ales ucenicii dintre pescari, agricultori și păstori. Și am spus, nu au fost vânători. Deja cu o parte m-am ajuns în acas. Ăștia care duceau să vâne. Nu au fost vânători. Și de ce nu au fost vânători? Pentru că pescarii, agricultorii și păstorii așteaptă. Ceea ce vor să aibă, ei trebuie să aștepte. Dar trebuie să aibă anumite calificări ca să știe cum să pescuiască, unde să pescuiască și la fel cu păstorii, dar ei sunt într-o stare de așteptare ca să le vină în dar de la Dumnezeu lucrurile. Și din cauza asta a fost aleși așa. Pe de altă parte am spus, acum m-am băgat în caz mai rău, când am spus vânătorii nu au fost aleși pentru că vânătorii încolțesc prada ca să o prindă. Și am spus marturii lui Iehova și mormonii care vin și bat la ușă și te presează sunt vânători. Pentru că ei vor să te controleze. Ei vin a fost să te încolțească și ca să te câștige în felul ăsta. Și am spus Mântuitorul nu a făcut așa niciodată. Și deci noi suntem chemați să așteptăm și să dăm pilda vieții noastre, să arătăm sfințenie prin viața noastră celor din jur. De asta toate epistolele încep cu cuvântul ăsta, sfinților celor din orașul cutare sau cutare, unde epistola adresată, sfinților. Că toți suntem chemați să fim sfinți. Noi nu avem o elită în sfinți. Noi avem cei care ne spun de pe icoane. Și ce le spun ei? Viața ta e grea? Ai probleme? Ai probleme cu soacra? Și eu am probleme cu soacra, spune Sfântul. Dar m-am uitat să-mi Hristos. Am trăit cu soacra așa cum ar fi vrut Hristos să trăiesc. Sau alte probleme care le avem. Toți au avut probleme. Ei au fost oameni ca noi. Au fost aceleași ispite, aceleași probleme le-au avut toți. Dar ei au trăit în Hristos. Nu o să trăiască în ei înșiși, numai. Și pentru că au trăit în Hristos, au dat exemplu ăsta de care noi ne bucurăm astăzi. Pentru că poți să fii, ne spune ei, să poate, dacă te gândești că apoi Hristos e Dumnezeu și e numai om, și ce greu să faci, El știe, El ce greu să trăiești în lume. Noi, Sfinții, spun, noi am fost oameni ca tine, cu aceleași ispite. Și uite că Dumnezeu, când ne-am dăruit Lui, ne-a transformat viața. Când ne transformăm viața, cei mai mari adversari devin prieteni. Asta s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Nu-i de acord, părinte? Că unii au rămas adversari, adevărat.
Caiafa
și alții. Pe Parisei.
O ceată întreagă. Ce relație ați avut cu greco-catolicii până acum din Statele Unite? Cum sunt organizați în cele două Americi? Știți ceva despre asta?
Pot să vă spun ceva de asta? Mă cheamă Suciu.
Da, era episcop.
Îl cheamă Suciu. Vasile Suciu a scris Dogmatica, 4 volume. Și Ioan Suciu a fost ultimul episcop de la Blaj, înainte de comuniști.
Da. Care a scris Mama.
Da. Și deci mă cheamă Suciu. Și când eram în Canada, episcopia lui la Canton, Ohio. Și într-o dată mă trezesc cu niște buletine ale episcopiilor lor, pentru că au văzut Suciu. Și a început să-mi trimită mie să mă pescuiască. Știți? Și îmi trimiteau niște material în poștă, regulat în DNA. N-am spus nimic, i-am lăsat în pace. Din păcate, cei care au vrut să ne dezbine, au reușit să ne dezbine. Asta e tristul adevăr. Pentru că polonezii i-au divizat pe ucrainieni, așa. Așa, prima dată, în 1595, a apărut uniatismul ucrainian. La noi, 1695 sau 96?
1700.
Aproape 1700, dar Consiliul de la Blaj, mi se pare, a fost în 1695. Da. Și deci, la noi, cu același scop, l-au făcut austriecii de atunci, Imperiul Austriac, ca să, pentru că divide et impera, nu? După aceea s-a făcut uniatismul ăsta, s-a făcut în Liban, de către francezi, tot pe tema aceasta, ca să-i despartă în greco-catolici și ortodoxi. E trist. La adevărul, și se poate spune simplu pentru ei, este următorul lucru. Dacă sunteți catolici, de ce vă purtați ortodox? Că tot ce faceți ortodox? Vă îmbrăcați ca noi, slujiți ca noi, cântați ca noi, împărtășiți ca noi, Paștele le țineți cu noi, nu cu ei, și atunci acum sunteți catolici. Și după aceea, ce mai putem spune, catolic e un cuvânt grecesc. Catolicos e un cuvânt grecesc. Deci, de fapt, nu e cu... Voi l-ați transformat, pentru că catolicos înseamnă că mesajul ăsta e universal. Deci mesajul mântuirii lui Hristos e un mesaj universal. Dar el l-a schimbat că noi suntem peste tot, în loc de mesajul e peste tot, la toți. Vedeți diferența? Deci s-a transformat în ceva organizatoric.
Nu sunt câteva întrebări. Oh. Dar numai trei. Există școli teologice ortodoxe în Canada, Statele Unite?
Există școli teologice? Da. Există Sfântul Vladimir, este unul dintre cele mai vechi seminare ortodoxe la New York și a fost fondat de rușii albi. Știți rușii albi, da? După bolșevici. Ăștia care au fugit în Franța și ei sunt un spillover din Saint-Serge în Paris. Și acolo sunt niște numere celebre. Dacă s-au auzit de Alexander Schmemann, dacă vreți să citiți despre apă, din apă și din duc, una cele mai bune cărți despre botez, Alexander Schmemann. De ce sunt oamenii ăștia extraordinari? John Meyendorf, for example, tot așa, în patristică. Oamenii ăștia au fost descendenții unei familii în care străbunicul a fost consilier militar german trimis pe timpul lui Petru cel Mare în Rusia și s-a unit mintea asta extraordinară germană cu pietatea asta extraordinară rusească. Și din cauza asta s-a produs ceva cu totul deosebit.
Și a fost și la Sfântul Rucal Crimei și la fel și
exact, aia. Exact, da, exact.
Meyendorf.
L-am pomenit pe John Meyendorf.
Da.
Deci Sfântul Vladimir, după aceea noi, la greci, la mitropolia mea, la arhiepiscopia mea, este seminarul de la Boston, Holy Cross, se spune, și acolo se pregătesc preoți. După aceea sunt două prin corespondență, la Antiohien este unul, după aceea este unul în Winnipeg, Manitoba, care e sub ucrainieni, sunt foarte mulți ucrainieni ortodoxi în Canada. Și după aceea mi se pare că mai este unul la sârb, dar nu mai știu exact unde este. Dar sunt școli teologice, da.
Cred că nu mai știu cum se numea. Sfântul Tihon. Da. Acolo ar fi stat Sfântul Nicolae Velimirovici.
Da, Sfântul Tihon în Cadan. Asta e mai nivel mai jos un pic despre da. Tot la Osiei. Da. Așa e, așa este. În Cadan, în Pennsylvania. South Canaan, Pennsylvania.
Cum să... Deci cineva întreabă de unde se știe dacă are vocație sau nu de preot? Cum să-și dea seama?
Fiecare om e diferit. E greu să faci cookie cutter sunt, de exemplu, foarte greu.
Cum v-ați dat seama? Cum dintr-o familie în care tata era cum era?
Să știți că pentru mine, ce-a fost pentru mine, dulceața păcii și a iubirii și a bucuriei n-am gustat-o nicăieri, așa ca în biserică. Asta a fost pentru mine motivul pentru care am vrut să mă fac. Pentru că atunci când eram în biserică, eram parcă în rai. Am avut și un preot foarte, foarte bun și, bineînțeles, fără mama n-aș fi fost niciodată nimic. Poate că să le spun acum, când am vrut eu să mă fac preot, eram de 15 ani. Și am spus mamei mele că vreau să mă fac preot. Asta după ce am avut tot scandalul ăsta în familie și așa. I-am spus că mă fac preot și spune, a, nu pot să fii preot. Am zis, dar de ce? Zice, ești prea rușinos și aveam o problemă cu vorbitul. Zice, ești prea rușinos și nu poți să predici înaintea oamenilor niciodată. Și doi, zice, nu poți să cânți, că n-am cântat niciodată până am mers la teologie. Și trei, asta nu e un serviciu. Dacă îl faci ca un serviciu, îți pierzi sufletul tău și pe celor din jurul tău. Și eu am răspuns acum repede, spun asta, i-am spus, mămică, care e cuvântul esențial în pasajul ăla cu 5 pâini și 2 pești? Pentru mine, cuvântul esențial acolo e numai. Când li s-a spus să hrănească lumea de acolo, erau 5.000 de bărbați, femei și copii. Familiile atunci aveau cel puțin 10-15 copii. Deci vorbim aici de 160.000 de oameni, nu? Și spune, când au spus, hrăniți-i voi, dați-le voi ceva de mâncare. Și au spus, avem aici numai 5 pâini și 2 pești. A spus mamei mele, a spus, când e vorba de ce pot să fac eu pentru Dumnezeu, e totdeauna nimic. Nimicnicia mea, dacă eu dau totuși lui, că apostolii nu judeca, nu raționaliza, să spună, apoi spun numai 5 pâini mici și 160.000 de oameni, că erau așa pâini mici. Și în loc să raționalizeze nimicnicia pâinilor, sau cât de mici erau pâinile și peștii, ei au crezut și s-au supus și le-au dat la Mântuitorul. Și după aceea Mântuitorul le-a înmulțit și le-a dat prin mâinile lor. Și am spus mamei mele, am spus, eu cred cu toată ființa mea că nimicul meu, dacă îl dau din credință lui Iisus, el va trece înapoi prin mâinile mele și eu voi continua să văd cum se înmulțește și mă voi bucura de cum se înmulțește. Și la sfârșitul zilei ei au strâns 12 coșuri de fărâmituri și am zis, pentru mine preoția e să trăiești ca la fiecare sfârșit de zi să strâns 12 coșuri de bucurie. Pentru că asta și să știți, după 43 de ani de când îți preot, n-aș face nimic pe lume. Nu este pe lume ceva mai frumos. E adevărat că și dureros de multe ori, dar nu este ceva pe lume mai frumos și mai minunat. Eu am petrecut 10 ore pe zi cu bolnavi, mai ales cu muribunți. Și eu le spun la oameni foarte des că atunci când ești lângă un muribund, ai cea mai mare ocazie să vezi revelațiile cerului. Ai cea mai mare ocazie să te apropii de cele cerești și să vezi lucruri extraordinare minunate. Și pot să vă spun, pot să vorbesc 3 săptămâni la rând, tot timpul, despre lucruri care le-am văzut.
Să întrebați mâine, că are multe despre acesta.
Dar mâine seară e subiectul despre suferință.
Știi, dar...
Dacă stăm 3 ceasuri, pot să răspund mai mult.
Da.
Mă scuzați.
Da.
Mulțumesc, părinte.
Bine.
Mulțumim.
Să zicem cu bine, să...
Doamne, vă rog, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
S-au dat Dumnezeul și Sfântului Duh și acum și pururea și înregii vecii la nuști. Doamne,
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 Doamne, Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu asul har și cu asa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Mulțumim!
Mulțumim!